Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εις και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χωρικός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης χιλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ορθοδοξία, σοφοστήρα, εκκλησία, στο στήριγμα και διδάσκαλε, τον μόνας τον ικαλόνι, τον θεολόγον υπέρμαχωσα, προσμαχήτος, Γρηγόριε θαυματούργε, Θεσσαλονίκη στο καύχημα, κηρύξτης χαλήτος, ηκέτευε διαπαντός, σωθήνετας ψυχάς ημών. Σήμερα, δεύτερη Κυριακή των νηστείων, που η Αγία Εκκλησία μας έχει ορίσει να τιμούμε εξαιρέτως, ιδιαιτέρως, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τον Θαυματουργό, θα κάνουμε μια ταπεινή απόπειρα στο λίγο χρόνο που διαθέτουμε να μιλήσουμε για το θέμα μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, περιτής Θεοποιού, αρετής της αγάπης. Είναι ειδικώς φέτος η επέτειος των 650 ετών από τις κοιμήσεως του Αγίου Γρηγορίου Παλάμα, ο οποίος εκοιμήθη το 1359. Έχουμε 2009, 650 χρόνια από την κοίμησή του. Και η κοίμησή του βέβαια επισυνέβη τη 14η Νοεμβρίου εκείνου του έτους, που γιορτάζει και τότε ο Άγιος Παλαμάς τον Νοέμβριο, γιορτάζει όμως εξαιρέτως και πιο πανηγυρικός τη δεύτερη Κυριακή των νηστείων. Σαν προέκταση της πρώτης Κυριακής των νηστείων, η πρώτη Κυριακή των νηστείων είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας και η δεύτερη Κυριακή των νηστείων θεωρείται μια δεύτερη νίκη της Ορθοδοξίας στο πρόσωπο του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, διότι το έργο του και η διδασκαλία του ήταν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Εκκλησία μας, για την πίστη μας, διότι αυτός διατύπωσε αυθεντικά την πίστη. Με πολύ εξαιρετικό τρόπο δηλαδή. Τόσο τέλεια και τόσο ωραία και τόσο βαθιά όσο λίγοι Άγιοι στην πίστη μας. Λίγοι, πολύ λίγοι. Βασιζόμενος βέβαια στην πατερική παράδοση που υπήρχε πριν από αυτόν, έζησε τον 14ο αιώνα, μας εξέφρασε, μας παρέδωσε μια, όπως λέμε, ζώσα θεολογία, ζωντανή. Δεν επανέλαβε απλώς τους παλαιότερους ο Άγιος τώρα Γρηγόριος. Ήξερε όλα τα προηγούμενα από αυτόν. Ήξερε όλους τους Αγίους Πατέρας με τέλειο τρόπο πριν από αυτόν, διότι εβίωνε το ίδιο βίωμα που βίωναν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά και τους ήξερε και θεωρητικά. Τους είχε μελετήσει και ήταν ένα σπάνιο πνεύμα. Αλλά δεν επανέλαβε απλώς έτσι μηχανικά τους Αγίους Πατέρας. Βάσει των αντιδράσεων που είχε από αιρετικούς καινοφανείς της εποχής του, ξαναδιετύπωσε τη διδασκαλία με νέα δύναμη, με νέο τρόπο. Με νέο τρόπο. Ήταν πρωτότυπος δηλαδή, παραγωγικός και δημιουργικός. Και αυτά που είπε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς έτυχαν συνοδικής εγκρίσεως από την Εκκλησία με τρεις μεγάλες πανορθοδόξους συνόδους του 14ου αιώνα, οι οποίες εσφράγισαν την ιστορία της πίστεώς μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς εμαρτύρησε για την θεϊκότητα των σωτηριωδών ενεργειών του Θεού στον άνθρωπο. Προέβησε εξήγηση της διακρίσεως, όπως λέμε, ουσίας και ενεργειών στο Θεό και υπερασπίστηκε την πραγματικότητα της κοινωνίας και ενώσεως με το Θεό. Την πραγματικότητα της θεώσεως του ανθρώπου. Αυτά είναι πυκνές έννοιες τώρα. Καθώς θα αναπτυχθούμε λίγο περισσότερο παρακάτω, θα εξηγήσουμε κάποια πράγματα, έστω και πολύ τηλεγραφικός, ας πούμε, πολύ περιληπτικός. Δεν θα μπορούμε να είμαστε αναλυτικοί, όπως καταλαβαίνετε. Οι θείες ενέργειες αποτελούν με μια λέξη, ας πούμε, τον σύνδεσμο του ακτής του Θεού με τα ακτιστά του δημιουργήματα και θεοποιούν τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο θεοποιούν οι θείες ενέργειες του Θεού, αυτές οι ενέργειες που καταπέμπονται από το Θεό, οι δωρεές του, οι χάρες του δηλαδή, θεοποιούν, λέμε, αληθινά, γιατί είναι θεϊκές οι ενέργειες, είναι ο ίδιος ο Θεός δηλαδή, είναι η θεότηση οι ενέργειες. Θεοποιούν τον άνθρωπο ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις να δεχθεί τις θείες ενέργειες. Μπορεί να ενωθεί δηλαδή με τον Θεό, είναι σκεύος δεκτικό, είναι καλός αγωγός και όχι κακός αγωγός. Αν είσαι καλός αγωγός, δέχεσαι τις ενέργειες του Θεού, τις άκτιστες, οι οποίες θεοποιούν πραγματικά, αγιάζουν δηλαδή, σώζουν. Πώς αγιάζει ο άνθρωπος. Πώς θεοποιούμαστε. Πρέπει να νεκρώσουμε κάτι, τον λεγόμενο, πώς ονομάζει ο Απόστολος στην Αγία Γραφή, τον λεγόμενο παλαιό άνθρωπο, δηλαδή τον άνθρωπο της εμπαθίας, της αμαρτίας, τον ατομιστή, τον φιλίδωνο, τον πλεονέκτη, και να αναζητήσουμε αληθινή κοινωνία με τον Θεό και με τον πλησίον. Αληθινή κοινωνία, δηλαδή αγάπη, δηλαδή σωζόμαστε με την αγάπη. Και τώρα και πάντοτε σε όλες τις εποχές τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, είναι ο ατομισμός. Ο ατομισμός, η φιλαυτία. Ο ατομισμός, η φιλαυτία και η υπερηφάνεια και γενικά η διάχυση, όπως λέμε, εξωστρέφεια. Κακό πράγμα είναι, θα πει κανείς, δεν πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς. Ναι, πρέπει να είμαστε κοινωνικοί άνθρωποι βέβαια. Αλλά μεγάλος πολέμιος της πνευματικής πρόοδου του ανθρώπου είναι η εξωστρέφεια, με την έννοια ότι διασπά τον άνθρωπο και τον διαχέει και δίδεται ο άνθρωπος. Δίδεται μόνο στα εξωτερικά και δεν μπορεί να κοιτάξει ποτέ τα εσωτερικά. Δεν μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό του, να βάλει λογαριασμό μέσα στον ίδιο τον εαυτό του και κατ' επέκταση να καθάρει τον εαυτό του, να αρχίζει να δουλεύει στο βάθος του εαυτού του, στο εσωτερικό του εαυτού του, να έχει αυτογνωσία και να έχει μετάνοια, να έχει αληθινή μετάνοια. Δεν μπορείς όταν είσαι διασπασμένος. Και όταν συνεχώς κοιτάζεις και ψάχνεις και αναζητείς και μάχεσαι και αγωνίζεσαι για τα εξωτερικά, τα οποία όλο και περισσότερο σε ελκύουν, σε ζαλίζουν, σε ξεγελούν. Γιατί τα εξωτερικά έχουν μια βέβαια ελκυστικότητα. Και η εποχή μας είναι κατεξοχήν, η εποχή ατομισμού, φιλαυτίας δηλαδή, και εξωστρεφίας. Όλα όσα έχουμε που μας βομβαρδίζουν γύρω μας, τι ζητούν, την ψυχή μας. Τη θέλησή μας δηλαδή, την επιθυμία μας, τη θυσία μας, το ενδιαφέρον μας. Μας εχμαλωτίζουν λίγο το ένα, λίγο το άλλο και πού να ασχοληθείς ύστερα με τον εαυτό σου. Γι' αυτό και η Εκκλησία τώρα και μέσω του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που είναι σύμβολο μας δίδει τη πραγματική μέθοδο όπως λέμε θεραπείας. Μέθοδο θεραπείας, το έσω ανθρώπου. Το έσω ανθρώπου. Πώς θα θεραπευθούμε. Πώς θα αποδιώξουμε δηλαδή τα πάθη και πώς θα ελκύσουμε τη χάρη του Θεού να κατοικήσει μέσα μας και να μας αγιάσει. Αυτή η θεοποιός χάρη του Θεού που λέμε, ενέργεια Θεού είναι αυτή, άκτιστη. Πώς θα έρθει αυτή μέσα μας να εγκατοικήσει και σε εμάς και να αποδιώξει ότι δεν χρειάζεται, ότι είναι ακάθαρτο, ότι μας καθιστά αναξίους ενώπιον του Θεού και να κατοικήσει μέσα μας και να μας ενώσει με το Θεό. Να είμαστε δηλαδή ενωμένοι με το Θεό και να είμαστε τότε χαρούμενοι, να είμαστε ειρηνικοί, να είμαστε περίφημοι. Τότε ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του, βρίσκει και τον Θεό του, βρίσκει και τον αδελφό του. Τότε η ζωή του μπαίνει σε άλλο ρυθμό, σε ρυθμό αγιότητος, άγιο ρυθμό. Και αυτό πρέπει να συμβεί με όλους μας. Αυτή η μέθοδος θεραπείας είναι ο λεγόμενος ησυχασμός, σαν έννοια, σαν όρο μπορεί να τον ακούσετε και ο Άγιος Παλαμάς λέμε μέγας ησυχαστής πατέρας. Τι σημαίνει ησυχασμός? Μέθοδος θεραπείας της προσωπικότητας του ανθρώπου που είναι για όλους. Δεν είναι δηλαδή ησυχασμός να σκεφτεί κανείς ότι είναι τίποτε για μοναχούς, τίποτε για ερημίτες, τίποτε για αυτούς που ζουν στη μόνωση. Όχι ακριβώς. Ησυχασμός είναι για όλους. Πώς να έβρεις τον έσω άνθρωπο, πώς να έβρεις τα προβλήματά σου, δηλαδή πού υποπίπτεις, τι σε βασανίζει περισσότερο, τι σε τυρανάει από το πάθη και πώς αυτό να εκβληθεί, να εξέλθει και να εισέλθει κάτι άλλο. Κάτι θεραπευτικό, κάτι για το οποίο δημιουργηθήκαμε. Γιατί θα δούμε ότι δημιουργηθήκαμε για την αγάπη του Θεού, δηλαδή για τη χάρη του Θεού, για τη σωτηρία του Θεού, για την ένωση με το Θεό. Γιατί το λέμε όλα αυτά? Ο Άγιος λοιπόν μας εξηγεί ήδη ότι ο Θεός από αγάπη, που είναι αγάπη ο ίδιος, δημιούργησε ό,τι δημιούργησε και αναδημιούργησε, όταν η δημιουργία του ας πούμε παρεκτράπει, αναδημιούργησε τη δημιουργία του από αγάπη, δηλαδή θυσιαζόμενος. Δηλαδή σταυρούμενος. Αυτή είναι η αγάπη, η τέλεια αγάπη τώρα. Αγάπη σταυρού για να μας σώσει και περιμένει από εμάς την ανταπόκρισή μας. Δηλαδή περιμένει τη μίμησή μας, αυτό που ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ονομάζει μέσα στα έργα του, περιμένει από εμάς τη λεγόμενη θεομιμησία. Να μιμηθούμε το Θεό. Θεομιμησία, βρήκε αυτή την ωραία λέξη που δεν υπάρχει ίσως αλλού. Όλη η ζωή του Αγίου Γρηγόριου Παλαμά ήταν έργο και λόγο. Έργο και λόγο, μία θεομιμησία, μία μίμηση Θεού. Μία μίμηση Θεού, σε τι? Σε θυσία, σε αγάπη. Γι' αυτό είναι θεομιμησία, για τη σωτηρία και του ιδίου, αλλά από μικρό ο Θεός τον εκάλεσε όχι μόνο για τη σωτηρία του ιδίου, αλλά και για τη σωτηρία των μελών της Εκκλησίας, Με ποια έννοια? Με διαφύλαξη αλόβητης αυτής της διδασκαλίας και αυτής της δυνατότητος, της δυνατότητας Θεώσεως, δυνατότητας σωτηρίας. Όλη την Εκκλησία ευεργέτησε και ευεργετεί όλα τα μέλη της Εκκλησίας και κατά επέκταση όλη την ανθρωπότητα. Προήρχε το βέβαια ένας τέτοιος Άγιος από ρίζα Αγία, από Αγίους γονείς. Γεννήθηκε το 1296 στην Κωνσταντινούπολη. Οι γονείς του ήταν μικρεσιατικής καταγωγής και είναι πολύ γνωστή η αγιότητα ιδίως του πατέρα του, του κατασάρκα, του Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν πολύ φιλάνθρωπος και είχε υψηλή θέση στα ανάκτορα, πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος και ευγενής άνθρωπος, πλούσιος άνθρωπος, ήταν γνωστός για τη φιλανθρωπία του, βοηθούσε αδικουμένους, βοηθούσε κατατρεγμένους ανθρώπους, υπάρχουν ειδικά παραδείγματα με μία χείρα, της είχαν καταχραστεί κάποια χρήματα και πώς αυτός παρενέβη στον αυτοκράτορα και μπόρεσε να πάρει πίσω μια κατάχρηση που της έκαναν και της τα παρέδωσε πίσω τα χρήματα που της πήραν κάποιοι άλλοι και ήθελε αυτή η χείρα η δικουμένη να του δώσει τα μισά από αυτά που ο Άγιος της επέστρεψε, ο πατέρας του Αγίου, συγγνώμη. Αλλά Άγιος είναι και αυτός. Και αυτός ειρνεί του βέβαια και έλεγε αν είναι δυνατόν πάτε να μου στερήσετε, πάτε να μου στερήσετε, εγώ έχω πλούσιο πάμπλουτο ας πούμε κυβερνήτη, Θεό και Βασιλέα, πώς είναι δυνατόν να μου δώσετε τα μισά και να χάσω το μισθό μου ας πούμε από τον ουράνιο βασιλιά. Είναι γνωστή η προσευχή του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν εννοείδος ησυχαστού μέσα στον κόσμο με οικογένεια και πέντε παιδιά. Ο Γρηγόριος ήταν ο μεγαλύτερος και είχε άλλα τέσσερα. Τρία αγόρια και δύο κορίτσια. Και ήταν μέσα στην προσευχή αυτός. Πώς τα κατάφερνε. Πήγαινε και στα ανάκτορα στο βασιλιά και Ανδρόνικο παλαιολόγο της εποχής εκείνης. Είμαστε στα τέλη του 13ου αιώνα, αρχάς του 14ου. Κάνανε συμβούλιο, ας πούμε, κρατικό συμβούλιο που λέμε. Αυτό συμμετείχε μεταξύ των συμμετασχόντων, αλλά αυτό ήταν και την ώρα ακόμη τη συνεδριάσεως, λέει, κοιτούσε κάτω και ήταν δοσμένο στην προσευχή του, έσκυβε το κεφάλι του. Κάποτε τον ρώτησαν κάποιοι, κάτι εσείς, Κωνσταντίνε, Παλαμά, τι έχετε να πείτε για το τάδε θέμα, το δύσκολο, ας πούμε, το κρατικό. Αυτό ούτε καν άκουσε την ερώτηση, ήταν βυθισμένο στην προσευχή του, δεν κοιμότανε. Αυτοκράτορας το κατάλαβε, τον είδε από μακριά, αφήστε τον αυτόν. Μην το ρωτάτε, μην το ρωτάτε, λέει το Παλαμά του Κωνσταντίνου. Αυτός μας βοηθάει με την προσευχή του που είναι εδώ. Μας βοηθάει με την προσευχή του, δεν χρειάζεται να τον απασχολούμε. Αν αυτός προσεύχεται, εμείς θα κατεβάζουμε καλές ιδέες. Και μέχρι και θαύματα έκανε ο πατέρας του. Πήρε την οικογένεια, είχαν πνευματικό ένα γέροντα που ήταν στην απέναντι ακτή της Κωνσταντινούπολης, το Γαλατά το λεγόμενο. Έπρεπε να περάσουν το Κεράτιο Κόλπο μια Κυριακή μεσημέρι. Ας πούμε μετά τον εκκλησιασμό, ήθελαν να πάνε να δουν το πνευματικό τους. Όλη η οικογένεια είχαν πνευματικό. Τι ωραία. Καθώς πήγαιναν με ένα καΐκι, ας πούμε, της εποχής εκείνης, ρώτησε ο Κωνσταντίνος τη γυναίκα του και τα παιδιά, πήραμε τίποτε για το γέροντα που πάμε. Όλοι αλληλοκοιτάχτηκαν και είπαν: δεν φροντίσαμε, δεν σκεφτήκαμε να πάρουμε κάτι. Καλά, πάμε έτσι με άδεια χέρια, είπε αυτός στον άνθρωπο. Έκανε λέει αμέσως προσευχή, στράφη στον ουρανό και μετά έβαλε μία απόχη μέσα στη θάλασσα. Την τράβηξε πολύ λίγο χρόνο, είχε ένα μεγάλο ψάρι, λέει, σπαρταρούσε, το έριξε μέσα, είπε να το πάρουν για να το παραδώσουν στο γέροντα. Φανταστείτε, έκπληξη ολονών σταυροκοπιών τους, αν σου λέει, τι είναι αυτός ο παράξενος που κάνει τέτοια θαύματα τόσο εύκολα. Ο Άγιος έμεινε μικρός ορφανός, στα 7 του χρόνια μόλις, και όπως είχαμε πει και την Παρασκευή σύντομα εκεί που μιλήσαμε, στον νεκρικό του κράβατο αφιέρωσε όλη την οικογένεια στην Παναγία μας, της οποίας η πολύ μεγάλη ευλάβεια και αγάπη, και από εκεί και ο Άγιος κληρονόμησε από τον πατέρα του μια πολύ μεγάλη ευλάβεια και αγάπη στην Παναγία. Πάντως, ο Άγιος είχε μια λαμπρή μόρφωση και μόλις στα 20 του, ενώ του διανοιγόταν μπροστά ένα στάδιο περίφημο σταδιοδρομίας κατά κόσμων, ο αυτοκράτορας ήταν το κρυφό του καμάρι, ήθελε να τον αναδείξει σε μια υψηλή κρατική θέση. Το μέλλον του διεγράφεται δηλαδή πολύ λαμπρό, ας πούμε, κατά κόσμων, αλλά παραδόξως. Ήταν και ο υπεύθυνος της οικογένειας γιατί ήταν το πρώτο από τα παιδιά. Στα 20 του μόλις, ενώ προηγουμένως είχε δώσει κάποιες διαλέξεις, λέει, στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης για τη φιλοσοφία, που ήταν τόσο εκπληκτικές που και οι δάσκαλοι της εποχής του, ας πούμε, έμειναν άναυδοι και έλεγαν τι φαινόμενο είναι αυτός. Αλλά όλα ο Άγιος τα παράτησε, όλα τα άφησε, όλα τα εγκατέλειψε από τι, από αγάπη για τον Θεό. Και όχι μόνο αυτός, έπεισε όλα τα αδέλφια του και τη μητέρα του και υπηρετικό προσωπικό του σπιτιού να γίνουν όλοι μοναχοί, να αφιερωθούν. Άφησε τη μητέρα σε ένα μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη με τις αδελφές της δύο, πήρε αυτός τα άλλα δύο αδέλφια του και πήγαν μέσω Θράκης στο Άγιον Όρος και γίνανε όλοι μοναχοί. Και άρχισε την μοναχική ζωή με ξενιτεία, με απάρνηση του θελήματος, με υπακοή, με προσευχή. Και φτάνουμε σε ένα κύριο θέμα της προσευχής του, της γνωστής του προσευχής, αυτής που προσεύχε όταν ήταν νέος μοναχός, από τα 20 του μέχρι τα 23 του, που είχε μια διαρκή προσευχή, συνεχή προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ», που έλεγε, «Υπεραγία Θεοτόκη, φώτισόν μου το σκότος, φωτίσατε μου το σκότος». Ξέρουμε ότι μετά από καιρό του εμφανίστηκε ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος, και του είπε ότι είναι σταλμένος από την Παναγία. Και γιατί φωνάζει, φώτισόν μου το σκότος? Τι άλλο να λέω, είπε ο Άγιος, εγώ που είμαι σκοτισμένος. Του είπε ο Ευαγγελιστής, τον υποσχέθηκε ότι η μητέρα του Θεού ανέλαβε τη φροντίδα του. Για πού, ρώτησε ο Άγιος, για αυτόν τον κόσμο ή για τον άλλον? Και σε αυτόν και στον άλλον, του είπε ο Ευαγγελιστής και χάθηκε. Τώρα, η επιμονή του Αγίου μας δίνει το δικαίωμα να μπούμε δηλαδή στο θέμα μας. Γιατί ο Άγιος ήθελε να φωτιστεί το σκότος του? Τι εννοούσε σκότος? Καθαρός άνθρωπος ήτανε, ηθικός άνθρωπος ήτανε, αγαθός άνθρωπος ήτανε. Δεν εμπλέχθηκε στη κακία του κόσμου, στη πονηρία του κόσμου. Δοσμένος από το Θεό ήταν, από Άγιους γονείς, από μικρός στο Θεό, στα γράμματα, στην Εκκλησία, στο Θεό. Και αφιερώθηκε στα 20 του, δεν ήξερε. Ήταν δηλαδή καθαρότατος, αθωότατος. Δεν ήξερε τίποτε άσχημο και κακό. Τι ήταν αυτό που τον οθούσε να ζητά φώτιση σε σκότος? Τι εννοούσε σκότος ο Άγιος Παναμάς δηλαδή όταν προσήφιετο? Εν υπακοή, εν μετανία, εν εξομολογήσει, εν νηστεία, εν προσευχή. Αυτό το ερώτημα ο ίδιος το απαντάει στα έργα του βέβαια και λέγει ότι γνωρίζουμε ότι η πλάση του ανθρώπου έγινε κατ' εικόνα Θεού, όπως λέμε, και καθομοίωση, δηλαδή πλαστήκαμε κατ' εικόνα του Θεού να φτάσουμε στο καθομοίωση, δηλαδή μας εμφύσισε ο Θεός πνοή ζωής, όπως λέει η Αγία Γραφή, δηλαδή ψυχή ζώσα μας έκανε, ψυχές ζώσες. Μας εμφύσισε κάτι ο Θεός από το πνεύμα του, το πνεύμα του αγαθών, δηλαδή το πνεύμα του Άγιον, το οποίο μας εναπετέθη μέσα μας. Και η ψυχή μας, λέει ο Άγιος στα έργα του, ή αλλού λέει η του νου φύσης, πλάστηκε κατ' εικόνα της ανωτάτου τριάδος, όπως ο Θεός είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, και τρία πρόσωπα, μία ουσία. Έτσι και η ψυχή είναι μία ουσία, αλλά έχει τώρα τρεις δυνάμεις που εντοπίζονται σε αυτές το κατ' εικόνα. Το κατ' εικόνα Θεού που έχει η ψυχή μας. Η ψυχή είναι δηλαδή, λέει ο Άγιος, νοερά, λογική και πνευματική. Νοερά, λογική και πνευματική. Και γιατί έγινε έτσι η ψυχή? Έτσι έγινε από το Θεό και της εμφύσισε ο Θεός πνεύμα ζωής, την έκανε ψυχή ζώσα, την στόλισε με Άγιο Πνεύμα δηλαδή, ώστε, λέει ο Άγιος, να φυλάσει την τάξη της, να ξέρει τα όρια της που λέμε. Δηλαδή να είναι με το Θεό μόνο ζευγμένη, μόνο στο Θεό να ανήκει. Δηλαδή να του υπακούει ολόψυχα που λέμε, να του πείθεται του Θεού δηλαδή, να πείθεται στο Θεό, να τον καθορά, να τον βλέπει. Να εδώ δίνει ο Θεός στην ψυχή κάποια στοιχεία, κάποιες δυνατότητες φοβερές που τότε λειτουργούσαν στην παραδείσια κατάσταση, λειτουργούσαν χωρίς πρόβλημα. Να είναι στην ψυχή αυτός ο Θεός δηλαδή μόνος στολισμός της. Αυτός να είναι ο στολισμός. Να του έχει η ψυχή δηλαδή συνεχή μνήμη, συνεχή θεωρία και να φλέγεται, εδώ είναι τώρα, από διάπειρη αγάπη για το Θεό. Έτσι πλάστηκε η ψυχή. Με τη δύναμη της αγάπης, όχι απλής αγάπης, διάπειρης αγάπης, πύρινης αγάπης. Σαν φωτιά. Να θέλει η ψυχή να θέλγεται από το Θεό, να δίνεται όλη στο Θεό. Όλη τη δύναμη της αγάπης της να τη δίνει στο Θεό. Έχοντας όλα αυτά η ψυχή, θα μπορούσε, λέει ο Άγιος, να προσελκύσει τώρα από το Θεό και κάτι άλλο. Δεν έφτανε αυτή η πνοή ζωής που της έδωσε αρχικά ο Θεός. Έπρεπε να πάρει και κάτι άλλο για να αυξηθεί. Γιατί η ψυχή τώρα δεν ήταν σε μια κατάσταση τελειότητος. Καλούνταν να φτάσει κάπου πιο υψηλά. Καλούνταν να φτάσει στο λεγόμενο καθομοίωση, να ομοιωθεί με το Θεό. Έπρεπε να προσελκύσει από το Θεό με αυτή τη στην καλή κατάσταση, τάξη, υπακοή, στολισμό, μνήμη και αγάπη, κυρίως αγάπη. Θα προσήλκε από το Θεό, λέει, μυστική και απόρριτη έγλη, λάμψη δηλαδή. Και έτσι θα είχε αληθινά του καθομοίωση, θα ερχόταν σε μια σχέση ενώσεως πολύ πιο τελείας από την αρχική με το Θεό, πιο τέλειας. Έτσι, αν τα κατάφερνε η ψυχή με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Άγιος, όλος άνθρωπος βέβαια, θα παρέμεινε γεμάτη χάρη, θα παρέμεινε γεμάτη σοφία, θα παρέμεινε γεμάτη θειότητα, θεία θα ήταν η ψυχή. Και τι θα γινόταν τότε? Θα είχε αγάπη στον Θεό υπέρ εαυτήν. Ο άνθρωπος θα αγαπούσε τον Θεό δηλαδή περισσότερο από τον εαυτό του. Και τον πλησίον ως εαυτόν. Θα αγαπούσε αληθινά τον πλησίον όπως τον εαυτό του ο άνθρωπος. Και θα είχε γνώση και συντήρηση της τάξεως και της αξίας του. Και αληθινή αγάπη για τον ίδιο τον εαυτό του. Έτσι τα τοποθετεί ωραίο ο Άγιος. Εάν είσαι ενωμένος με τον Θεό, λέει, τον αγαπάς πιο πολύ από σένα και αγαπάς τον πλησίον σου σαν εσένα και έχεις γνώση και συντήρηση της τάξεως και αξίας σου, να μην ξεφύγεις δηλαδή, ξέρεις τα όρια σου, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να μην εξέλθεις και έχεις και αληθινή αγάπη παράλληλα τώρα και για τον ίδιο τον εαυτό σου, όχι αγάπη φιλαυτίας, όχι εμπαθή αγάπη για τον εαυτό σου. Αυτός είναι ο λεγόμενος αυτοσεβασμός. Έχεις αυτοσεβασμό, έχεις όπως λέμε αξιοπρέπεια. Άλλο φιλαυτία και υπερηφάνεια, άλλο αυτοσεβασμός και αξιοπρέπεια. Αυτό καταφέρνεται μόνο όταν είσαι ενωμένος με τον Θεό. Αλλιώς δεν καταφέρνεται ούτε η τέλεια αγάπη για τον Θεό πάνω από σένα, ούτε για τον πλησίον σαν εσένα, ούτε για τον εαυτό σου τον ίδιο. Και έτσι οι πρωτόπλαστοι που ζούσαν σε αυτή την κατάσταση, βάδιζαν μάλλον προς αυτήν που περιγράφουμε τώρα, ήταν μέτοχοι θείας λαμπρότητος, εμφιεσμένοι με στολή δόξης, φωτεινή. Μη αισθανόμενη γυμνότητα ή ασχημοσύνη. Έτσι γνωρίζει ο Άγιος από την πείρα του ότι ήταν η πρωτόπλαστη στο παράδεισο. Έτσι πλαστήκαμε. Δηλαδή αυτό ήταν, αυτή ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού για μας. Έτσι μας έπλασε και είδαμε προς πού βαδίζαμε, προς τα πού βαδίζαμε, προς τελειότητα, εν αγάπη όλα αυτά. Αλλά γνωρίζουμε ότι δεν τηρήσαμε βέβαια, δεν τηρήσαμε το κατ' εικόνα. Πού να φτάσουμε στο καθομοίωση. Δεν φτάσαμε στο καθομοίωση και δεν τηρήσαμε το κατ' εικόνα. Δεν τηρήσαμε το κατ' εικόνα. Και δεν εκπληρώσαμε την αποστολή μας δηλαδή. Δεν διατηρήσαμε δηλαδή τα δώρα και τις δυνατότητες που μας έδωσε ο Θεός. Την αληθινή δύναμη αγάπης δηλαδή που μας έδωσε ο Θεός. Αλλά αποστατήσαμε, λέει η επιλέξη ο Άγιος. Αποστατήσαμε. Από το Θεό υπακούονται στον εχθρό του Θεού, στον διάβολο. Που δεν έχει αγάπη ο διάβολος. Είναι προσωποποίηση του μίσους δηλαδή. Δεν υπάρχει αγάπη στο διάβολο. Άγνωστο. Και πράξαμε, λέει ο Άγιος, με αυτό που κάναμε, με την παρακοή μας, σαν τους μανιακούς, έτσι μας παρουσιάζει και μας παρομοιάζει, που διασπαράσουν, λέει, τις ίδιες τους τις σάρκες, τρών τον εαυτό τους, εφόσον διασπαράξαμε, λέει, την έμφυτον καλονήν μας. Είχαμε μία έμφυτη ομορφιά από το Θεό δοσμένη. Και τη διασπαράξαμε, σαν να ίδιοι φάγαμε, δηλαδή, τον εαυτό μας. Μόνο ένας μανιακός το κάνει αυτό, μόνο τρελός. Αλλά φερθήκαμε έτσι. Τόσο ανόητα φερθήκαμε. Δεν φυλάξαμε την τάξη μας και, λέει ο Άγιος, της τιμής εκπεπτώκαμεν. Πέσαμε, χάσαμε την τιμή μας. Χάσαμε την τιμή. Αφού παρακούσαμε στο Θεό και ακούσαμε πλέον το γη και εις γη να πελεύσει, πεθάναμε ψυχικώς, θα πεθαίναμε και σωματικώς μετά από λίγο. Μας κλείστηκε, λέει πλέον, ο ουρανός. Κλείστηκε ο ουρανός. Χωριστήκαμε από τους αγγέλους, με τους οποίους πριν ήμασταν ομοδίαιτοι, έτσι μας ονομάζει. Συνάδελφοι ήμασταν με τους αγγέλους και γυμνωθήκαμε, λέει, από τα ενδύματα του αφθάρτου φωτός. Μας κάλυπτε η χάρις του Θεού σαν ένδυμα εκεί, γι' αυτό ήταν περίφημα και δεν αισθανόντουσαν καμιά ανάγκη οι πρωτόπλαστοι, ούτε γυμνότητα, ούτε τίποτε άλλο, ούτε βέβαια ασχημοσύνη, ούτε ντροπή, αφού ήταν καλυμμένοι με τη χάρη του Θεού σαν ενδύματα, σαν στολισμό. Και έφυγαν αυτά όλα, χάθηκαν, κλείστηκε ο ουρανός, έφυγαν τα φωτεινά ενδύματα και μας κατέλαβε, λέει, νύχτα. Μας κατέλαβε τώρα μια νύχτα απέραντη. Μας κατέλαβε νύχτα και μας περιτύλιξε, λέει, σκιά θανάτου. Μας απειλεί τώρα κάθε στιγμή ο θάνατος. Και χάσαμε, λέει, την οπτική δύναμη, οπτική της ψυχής. Η ψυχή είχε δύναμη να βλέπει τον Θεό, να έχει τη μνήμη του και να τον θεωρεί και να συνομιλεί με τον Θεό. Χάσαμε αυτή την οπτική δύναμη. Με την οποία, λέει, αντιλαμβανόμασταν το φως του Θεού που χορηγεί και την αληθινή ζωή. Χάσαμε το καθομοίωσιν. Απολέστηκε αυτό, αυτή η δυνατότητα χάθηκε. Το κατ' εικόνα δεν το χάσαμε εντελώς. Παραμείναμε εικόνες Θεού, αλλά πλέον πολύ αμαυρωμένες εικόνες Θεού. Πολύ αμαυρωμένες από την αρχική τους πλάζη, από την αρχική τους δύναμη, από την αρχική τους δυνατότητα. Περάσαμε σε μια κατάσταση τώρα ικτρά. Γι' αυτό και μας εσπλαχνίστη ο Υιός και Λόγος του Θεού τώρα. Μας εσπλαχνίστη. Σαρκώθηκε. Από, όπως λέει, επιλέξει ο Άγιος, ανίποτη φιλανθρωπία και αγάπη. Γιατί αλλιώς, από ποιο άλλο λόγο, από τι άλλο. Δεν άντεχε να βλέπει τις εικόνες του μέσα στη λάσπη. Αυτό, από αυτό. Δεν θέλει ο Θεός να βλέπει αυτό το κατάντημα. Και σαρκώθηκε από ανίποτη φιλανθρωπία και αγάπη και μας επανέφερε στην άνωθεν αξία. Και πλέον αυτής, πιο υψηλή αξία μας έδωσε τώρα. Πώς? Κατήλθε μέχρι Σιμών και υπέμεινε σταυρών και θάνατον. Και έτσι, μόνο έτσι, λαφυραγώγησε τον Άδη. Πήγε στον Άδη και το λαφυραγώγησε και έδειξε πάλι στη φύση μας το φως της αθανάτου ζωής. Ως φως αναστάσεως, έτσι λέει, επιλέξει ο Άγιος. Δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε περισσότερο γιατί δεν θα προχωρήσουμε, αναλύουμε κάθε φράση. Αναστήθηκε και μας έδειξε εκείνο το πρωταρχικό φως της Αναστάσεως. Δηλαδή, πριν το πάθος του, ξέρουμε, 40 ημέρες, μεταμορφώθηκε παράλληλα στο όρος Σταβόρ. Στο όρος Σταβόρ, ήδη ο Χριστός τι έδειξε, το φως που έλαμψε. Το φως αυτό το άκτιστο που έλαμψε, που ήταν μέσα του, αλλά τότε το έβγαλε και προς τα έξω. Πάντα ήταν. Τότε διάνοιξε τους οφθαλμούς πνευματικά των μαθητών να τον δουν. Τι είδαν, τι τους έδειξε ο Χριστός στο όρος Σταβόρ. Έδειξε στους μαθητάς και κάλεσε μάλιστα και τον Μωυσή και τον Ηλία από την Παλαιά Διαθήκη, από τους ζώντες και τους νεκρούς, για να δείξει ότι είναι Κύριος ζώντων και νεκρών. Και τους έδειξε αυτό το αρχικό φως που είχαμε στο Παράδεισο. Αυτό ήταν φως που έλαμψε στη μεταμόρφωση. Αλλά ήταν πιο δυνατό φως αυτό τώρα, γιατί έλαμψε μέσα από τη σάρκα του Θεού. Μας έδειξε και αυτό που μας περιμένει, τα έσχατα. Μας έδειξε τη βασιλεία. Μας έδειξε το φως της αιωνίου και αθανάτου ζωής. Αυτό μας έδειξε στη μεταμόρφωση. Αλλά αυτό ήταν πλέον μόνιμη κατάσταση μετά το πάθος και την Ανάσταση. Εμφανιζόταν ο Χριστός μετά την Ανάσταση μέσα στο φως και στη ζωή. Και αυτό λέει ο ίδιος, εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Εγώ είμαι το φως, λέει αλλού, και είναι πηγή φωτός και σωτηρίας. Παρέχει τη σωτηρία σε όσους τον πλησιάζουν. Αυτό το φως τώρα της Αναστάσεως που φανέρωνε ο Χριστός μετά την Ανάστασή του και μετά αναλήφθηκε, αυτό το φως το ενστάλλαξε μέσα στην Εκκλησία του. Την Πεντηκοστή που κατήλθε το Άγιο Πνεύμα με μορφή πυρήνου γλωσσών. Τι σήμαινε αυτές οι πύρινες γλώσσες, τι ήταν? Ήταν αυτό το φως, το αρχικό, του Παραδείσου, αυτό το φως της αιωνίου ζωής. Αυτό το άκτιστο φως της θεότητος που εισήλθε μέσα στους μαθητές. Και έκτοτε υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία τώρα είναι το θησαυροφυλάκιο αυτού του φωτός. Δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία τώρα ενυπάρχει αυτό το μυστηριακό φως στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, που την ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς στην Εκκλησία κοινωνία Θεώσεως. Κοινωνία Θεώσεως, γιατί μόνο εδώ μπορείς να κοινωνήσεις με το Θεό και να γίνεις μικρός Θεός. Η Εκκλησία είναι κοινωνία Θεώσεως και παρέχει τα θεωτικά μυστήρια γι' αυτό. Και όλη η ζωή της είναι Αγία, είναι από τον ουρανό δοσμένη. Μέσα της κρύπτεται αυτό το φως, το οποίο παρέχεται δωρεάν δια των μυστηρίων, δια των αρετών, τα οποία όλα στηρίζονται στη Θεία Αλήθεια και στη Θεία Αγάπη. Από αγάπη δεν ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Από αγάπη δεν μας το έστειλε ο Θεός. Και για να πλησιάσεις την Εκκλησία και να λάβεις τα Άγια Μυστήρια και τη χάρη του Θεού, δηλαδή, δεν πρέπει να έχεις αγάπη. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, δεν λέμε στην Ευχαριστία. Πώς αλλιώς πλησιάζεις το Θεό της αγάπης? Για να πάρεις αγάπη, πρέπει να έχεις και αγάπη. Για να σου προσθεθεί αγάπη από το Θεό, πρέπει να έχεις κάποια μικρή αγάπη για να σου τη μεγαλώσει ο Θεός. Τα μυστήρια παρέχονται δωρεάν, αλλά υπάρχει ένας αγώνας. Μας περιμένει ένας αγώνας για να δεχθούμε τη μεγάλη δωρεά και αγάπη του Θεού. Γιατί είπαμε, το είπαμε προηγουμένως, έστω και αν είμαστε μέλη της Εκκλησίας, έστω και αν βαπτιστήκαμε, παρά τα αυτά δεν σημαίνει ότι είμαστε απαθείς. Δεν έρχεται η αγιότητα από τη μια μέρα στην άλλη. Παραμένουμε στη φιλαυτία μας, παραμένουμε στην εξωστρέφειά μας, παραμένουμε στα εμπόδια μας, στη φιλαμαρτησία μας και στην εμπάθεια. Που είναι τα εμπόδια τώρα που πρέπει να φύγουν για να γίνεις κοινωνός αυτής της αιώνιας ζωής που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, που είναι σώμα Χριστού και δίδεται ο Χριστός. Τι είναι τώρα το μεγάλο πρόβλημα της φιλαυτίας? Πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού, όπως είπαμε, και έχουμε μέσα μας άρα έμφυτη την αγάπη. Έτσι είπαμε, έτσι μας εξηγεί ο Άγιος. Έχουμε μέσα μας έμφυτη δύναμη αγάπης για τους άλλους, για το Θεό πρωτίστως, για τους άλλους και για τον εαυτό μας. Αλλά μετά την πτώση διαστράφηκαν αυτά. Και τι έμεινε? Η αγάπη για το Θεό κρύωσε. Μετά την πτώση δεν αγαπούμε πλέον τον Θεό από μόνοι μας. Πρέπει πολύ να ζωρίσουμε τον εαυτό μας για να αγαπήσουμε τον Θεό, όπως επίσης και το πλησίον μας. Και αυτή η αγάπη κρύωσε μετά την πτώση. Δεν αγαπάς το πλησίον εύκολα. Ή αγαπάς συμφεροντολογικά, βάσει δηλαδή κάποιων γνωρισμάτων. Αν έχω κάποιο κέρδος, Αν μου δίνει ο πλησίον μου κάποιο κέρδος, τον αγαπώ. Αν με αγαπά, τον αγαπώ. Αλλά αυτή η αγάπη που όχι μόνο δεν ελαττώθηκε ή δεν ψυχράνθηκε, αλλά ίσα ίσα και αυξήθηκε υπέρμετρα, είναι η αγάπη για τον εαυτό μας. Αυτό το τελευταίο μας έμεινε. Αυτό το τελευταίο μετά την πτώση δεν άλλαξε. Είναι το μόνο που κρατήσαμε, η μόνη αγάπη που κρατήσαμε, η μόνη δύναμη δηλαδή της αγάπης που είχε η ψυχή μας που έμεινε άθικτη. Και όχι μόνο άθικτη όπως είπαμε, αλλά και μεγαλύτερη. Επαυξήθηκε. Αυτή επαυξήθηκε. Γιατί επαυξήθηκε? Για να πολεμάει τις άλλες δύο. Για να μην αποκτήσουμε αγάπη στο Θεό και αγάπη στον πλησίον. Αλλά να αγαπάμε μόνο τον εαυτό μας. Και ίσως και τους άλλους, τον άλλον ή τους άλλους, οι οποίοι θα έχουμε κάποιους λόγους για να το κάνουμε, για να τους αγαπούμε, δηλαδή για κάποιες ιδιότητες τους. Όχι απροϋπόθετα, αλλά επειδή έχουν κάποια πράγματα που μας αρέσουν σε αυτούς και μας ελκύουν το ενδιαφέρον. Και μόνο τότε δείχνουμε και εμείς μια ανταπόκριση αγάπη σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή αυτή η αγάπη είναι συμφεροντολογική, δηλαδή αυτή η αγάπη είναι η λεγόμενη ιδιωτελής αγάπη. Δηλαδή εμπαθής αγάπη όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι παθής αγάπη, δεν είναι ιδιωτελής αυτή. Και όλοι σε αυτό είμαστε πρόθυμοι. Όλοι αισθάνονται ανάγκη αγάπης εντωμεταξύ. Τώρα αυτό είναι και λεπτό σημείο. Παρά τα αυτά, θέλουμε να μας αγαπούν όλοι οι άλλοι. Εμείς δεν είμαστε πρόθυμοι να αγαπούμε. Αυτή είναι η αρρώστια της φιλαυτίας μας. Αγαπούμε τον εαυτό μας. Αλλά όλοι έχουν ανάγκη, μας έμεινε αυτή η ανάγκη μέσα μας, να μας αγαπούν οι άλλοι. Δηλαδή περιμένουμε τους άλλους να μας αγαπήσουν. Αν και εμείς δεν είμαστε πρόθυμοι στην αγάπη. Αυτή τη διαστροφή τώρα έπαθε η ψυχή μας και η φύση μας. Πρέπει αυτό να διορθωθεί τώρα μέσα στην Εκκλησία, το κακό. Πρέπει να διορθωθεί. Γι' αυτό και ο Κύριος δίνει εντολή, λέει ο Άγιος στο Άγιο Ευαγγέλιο. Πρώτη και μεγάλη εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας και εξ όλης ισχύος και εξ όλης διανοίας και τον πλησίον σου ως εαυτόν, ως εαυτόν. Τι μας θυμίζει με αυτά τα λόγια ο Κύριος? Τίποτα. Την αρχική πλάση μας θυμίζει. Μας θυμίζει την αρχική τάξη που έθεσε στην ψυχή μας μέσα. Τα λόγια του έρχονται σαν να έρχονται από τον Παράδεισο, δηλαδή αυτά που άκουσαν οι πρωτόπλαστοι είναι. Δεν μας είπε κάτι άλλο στο Άγιο Ευαγγέλιο ο Κύριος. Μας θύμισε την αρχική δημιουργία, την αρχική δηλαδή αρμονική τάξη που έθεσε μέσα στη φύση μας, μέσα στη ψυχή μας. Ποια δύναμη μας έβαλε, ποια αγάπη μας έβαλε. Για το Θεό πρώτα, με όλη σου την ψυχή και ισχύ και δύναμη. Και μετά για τον πλησίον ως εαυτόν. Την άλλη αγάπη για τον εαυτό μας δεν την ανέφερε ο Κύριος, δεν χρειαζόταν. Αφού έβλεπε ότι είμαστε υπερτροφικά αναπτυγμένοι με αυτή την αγάπη, τι να πει, να αγαπάτε και τον εαυτό σας? Αυτό το έβλεπε, το έχουμε όλοι. Και μάλιστα σε αρρωστημένη μορφή. Ίσα ίσα πρέπει να ελαττώσεις τώρα την αγάπη για τον εαυτό σου, για να αγαπήσεις Θεό και να αγαπήσεις πλησίον. Αν δεν ελαττώσεις την αρρωστημένη αγάπη του εαυτού σου, δεν αγαπάς ούτε Θεό, ούτε πλησίον. Γι' αυτό και ο Κύριος τα εξήρτησε όλα στο Άγιο Ευαγγέλιο από αυτή την αγάπη. Όλος ο νόμος, λέει και οι προφήτες, από εκεί κρέμονται. Όλο το Ευαγγέλιο εκεί κρέμεται. Όλο εκεί κρέμεται. Και όχι την αγάπη, δηλαδή, όταν λέμε την αγάπη για τον πλησίον, για τους συγγενείς, ας πούμε, και τους γνωστούς και φίλους, που είναι η φυσική αγάπη και εύκολη αγάπη και ευνόητη αγάπη, που καλά-καλά ούτε αυτήν έχουμε οι περισσότεροι. Ακόμη και για αυτούς που μας αγαπούν, δυσκολευόμαστε. Ούτε εκεί δείχνουμε αγάπη. Αλλά αγάπη για τον πλησίον, όλων των πλησίων, ανεξαιρέτως. Κάθε ανθρώπου, κάθε πλησίον και το πιο φοβερό αυτό που ζητάει ο Κύριος στο Άγιο Ευαγγέλιο, ακόμη και των εχθρών, δηλαδή των ορκισμένων εχθρών, δηλαδή αυτών που παραμένουν εχθροί, όχι που διορθώνονται, όχι που έχουν ας πούμε δείγματα μετανοίας, που είναι εχθροί και παραμένουν εχθροί. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Εν Θεό, εν Αγίου Πνεύματι δεν είναι μεγάλο, γίνεται. Αν δεν υπάρχει χάρις Θεού, χάρις Αγίου Πνεύματος να σε εμπνεύσει σε αυτό, να σε δυναμώσει σε αυτό, να σε οδηγήσει σε αυτό, δεν μπορείς να το καταφέρεις με τίποτα. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις την πεσμένη φύση σου. Λέει ο Άγιος Παλαμάς ότι η αγάπη εντωμεταξύ είναι, λέει, ενιαία. Ένα πράγμα είναι η αγάπη, αλλά εκδηλώνεται με διπλή ενέργεια. Ενιαίο πράγμα είναι και εκδηλώνεται με διπλή ενέργεια. Αγάπη για το Θεό και αγάπη προς τον πλησίον. Αλλά είναι αυτή η διπλή της ενέργεια αλληλένδετη, αλληλεξαρτώμενη. Χωρίς αληθινή αγάπη στο Θεό, δεν υπάρχει αγάπη για τον πλησίον. Αλλά και χωρίς αγάπη προς τον πλησίον, δεν υπάρχει αληθινή αγάπη προς τον Θεό. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Είπαμε ότι και μετά την πτώση που διαστραφήκαμε, υπάρχει μια μικρή αγάπη μέσα μας, πιο πολύ για τον εαυτό μας, και λίγο ως πολύ μπορεί να δείχνουμε και κάποια αγάπη άνθρωποι, ας πούμε, εκτός εκκλησίας, να έχουν κάποια συμπάθεια λεγόμενη ίκτο, ανοχή. Εν υπάρχει βέβαια και κτιστός και φυσικός μια σκιά αγάπης, λέει ο Άγιος, εξαιτίας αυτής της αρχικής μας πλάσεως βέβαια, αλλά πάρα πολύ εύκολα μπορεί να παρεκτραπεί αυτή, πάρα πολύ εύκολα παρεκτρέπεται. Η όντως αγάπη είναι αρετή και δίδεται ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο καρπός του Πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος στη Γαλάτας, είναι αγάπη, λέει, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία κτλ. Πρώτη βάση στην αγάπη. Ως καρπός Πνεύματος, αν μιλάμε δηλαδή για αληθινή αγάπη τώρα, δεν μιλάμε για τη σκιώδη που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους λαούς, σε όλη την οικουμένη. Υπάρχει μια σκιώδης αγάπη. Και αυτή υπάρχει, σας είπα, ως απήχημα αυτής της αρχικής αγάπης που έβαλε ο Θεός στη φύση μας. Κάτι λίγο έμεινε στην ψυχή μας. Αλλά, όπως είπαμε, πάρα πολύ εύκολα αμαυρώνεται αυτή η αγάπη, η φυσική, η κτιστή, αυτή που δεν είναι της χάριτος. Δηλαδή, ο νους του ανθρώπου, εξήγει ο Άγιος σε άλλη ομιλία του, τίνει εκπλάσιος στην επιθυμία του Θεού, όταν λειτουργεί ορθά, όπως είπαμε. Αλλά συνήθως δεν λειτουργεί ορθά ο νους και στρέφεται αλλού. Αποχαυνώνεται και η δύναμη της αγάπης της ψυχής εκπίπτει, λέει. Εκπίπτει και σκορπίζεται. Πού σκορπίζεται? Προς επιθυμίαν, λέει, βρωμάτων ουκ αναγκαίων. Σε επιθυμία φαγητών, δηλαδή, που δεν είναι τα απολύτως αναγκαία. Προς επιθυμίαν σωμάτων ουκ ευσχημόνων. Υπάρχει μετά η επιθυμία, η σαρκική λεγόμενη, για σώματα ουκ ευσχήμωνα, που δεν διακρίνονται από ευσχημοσύνη, αλλά από ασχημοσύνη, δηλαδή άσεμνα. Προς επιθυμίαν ουκ ευχρήστων χρημάτων. Πλεονεξία, ζητάμε περισσότερα. Προς επιθυμίαν της κενής και αδόξου δόξης, κενοδοξίαν. Έτσι ο νους, λέει ο Άγιος, κατακερματίζεται, καταδιασπάται και αφίσταται του Θεού, φεύγει από το Θεό και μάχεται της πλησίων, πολεμά. Αντί να υπάρχει αγάπη με τον πλησίον, πόλεμος. Μένεται κατά των ομοφύλων, είναι άλλοι αδελφοί, αλλά εμείς κάνουμε πόλεμο, τρελό πόλεμο. Αποθυριούται, λέει, κατά των μη συνενούντων τες αυτού παραλόγης ορέξεση. Όποιος δεν υποτάσσεται στις παράλογες, ας πούμε, ιδέες και ορέξεις που έχει ο νους του κάθε ενός, δηλαδή, εμπαθούς ανθρώπου, τότε αυτός πρέπει να εξαφανιστεί. Τότε ο άνθρωπος μένεται, αποθυριώνεται εναντίον αυτών που δεν συμφωνούν στα παράλογά του. Και ο άνθρωπος γίνεται, λέει, ου μόνον της κτίνεση της ανοήτης ομοιωθείς, δεν ομοιώνεται μόνο με τα κτίνη, τα ανόητα με αυτόν τον τρόπο, αλλά λέει και της ερπετής και η οβόλης των ζώων, σαν τα ερπετά γίνεται, σαν τα δηλητηριώδη γίνεται ο άνθρωπος, σκορπής, λέει, και όφης, σαν τα σκορπιού, σαν τα φίδια, γέννημα εχιδνών, σαν οχιά. Ο ενιής Θεού τεταγμένος, αυτός που τάχθηκε να είναι Υιός Θεού τόσο υψηλά και τόσο μεγάλα, καταντά να είναι, όχι κτίνος, όχι κτίνος. Ερπετό ή οβόλο, έτσι μας ονομάζει ο Άγιος. Γι' αυτό και λέει αλλού το πολύ γνωστό νους αποστάς του Θεού, κάθε νους που φεύγει από το Θεό, από την κλίση του δηλαδή, από την αγάπη του, από την πίστη του, καταντά, λέει, ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης. Πέφτει στα πάθη με τα μούτρα. Πέφτει στα πάθη και δεν μπορεί να κάνει πίσω, πέφτει με τα μούτρα. Αποκτηνώνεται και αποθυριώνεται. Αλλά αυτό το κατάντημα που περιγράφει ο Άγιος νομίζω είναι πολύ κατανοητό σε εμάς που ζούμε σε μια κοινωνία αποθυριωμένη, αποκτηνωμένη, δαιμονοποιημένη. Καλά, να μην τα δαιμονοποιήσουμε όλα, αλλά εμπολής τι επικρατεί γύρω μας, και ας αφήσουμε τα γύρω μας. Εμπολής τι επικρατεί ακόμη και στις οικογένειές μας πολλές φορές. Και ας αφήσουμε και τις οικογένειές μας. Εμπολής τι επικρατεί και μέσα μας πολλές φορές. Πολλές φορές. Τι επιθυμίες υπερισχύουν. Μήπως όλα αυτά που περιγράφει ο Άγιος ή κάποια από αυτά, κάποιο από αυτά δεν υπερισχύουν. Δεν μας παλεύουν μέσα μας κάποια από αυτά. Δεν μας δηλητηριάζουν, δεν μας φαρμακώνουν τη ζωή μας κάποια από αυτά που είπαμε τώρα, να μην τα ξαναεπαναλαμβάνω. Δεν είναι τα κύρια πάθη αυτά που μας καταταλαιπωρούν μέσα μας, μας κατακερματίζουν, που λέει ο Άγιος. Μας κατακερματίζουν. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Στην Εκκλησία είναι η θεραπεία. Μέσω του βαπτίσματος και μάλιστα μέσω της Θείας Ευχαριστίας, θυμίζει ο Άγιος, το κατοικώνα της ψυχής μας ανακαινίζεται και λαμπρύνεται και επιζωγραφίζονται, λέει, στην ψυχή μας, σχηματοποιούνται, σαν να λέμε, ζωγραφίζονται. Τι ωραίες εικόνες που χρησιμοποιεί. οι διάφορες αρετές. Όταν είσαι μέσα στην Εκκλησία και εξασκείς τις αρετές και δέχεσαι τα μυστήρια κατά το μέτρο του δυνατού της προετοιμασίας της αξιότητος που απαιτείται, τότε λέει επιζωγραφίζονται στην ψυχή μας οι διάφορες αρετές, οι οποίες βέβαια αν υπάρχουν μέσα μας εξωτερικεύονται, δεν είναι κρυφές. Εξωτερικεύονται στα λόγια και στις πράξεις μας και στους λογισμούς μας βέβαια. Για να αποκτήσουμε λοιπόν την πνευματική αγάπη, αυτή είναι η τέλεια αγάπη, πρέπει ο νους τώρα να φωτιστεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο νους πρώτος αρρωσταίνει, ο νους γεννά όλα τα πάθη, τα σωματικά λεγόμενα, ο νους πρέπει να φωτιστεί τώρα. Ο νους πρέπει να φωτιστεί, αν πρέπει να λειτουργούν σε εμάς σωτήρια, οι αρετές, τα μυστήρια, η όλη εκκλησιαστική ζωή, ώστε να βγάζουν την αμαρτία και την ακαθαρσία και να εισαγάγουν μέσα μας, να εισαγάγουν μέσα μας τη χάρη του Θεού και τη χάρη της αγάπης που είναι η ανώτερη βέβαια. Αυτό είναι η ουσία, η ουσία της πνευματικής ζωής. Εδώ εντοπίζεται όλη η στροφή τώρα του Αγίου Γρηγορίου, εδώ στρέφεται όλα τα έργα του, εκεί γύρω γυρίζουν. Πώς ο νους τώρα, ο νους ως ανώτερη ενέργεια της ψυχής μας βέβαια, δεν εννοούμε τη διάνοια που είναι στον εγκέφαλο, ο νους στην εκκλησιαστική γλώσσα εννοούμε το οπτικό, λέμε, των οαιρών της ψυχής. Πώς ο νους γίνεται δεκτικός φωτισμού και χάριτος, αυτό είναι το ερώτημα. Και άρα δηλαδή αγάπης. Πώς ο νους τώρα θεραπεύεται, πώς ο νους μεταμορφώνεται. Χρειάζονται και τα εξωτερικά έργα της αγάπης οπωσδήποτε, ναι. Χρειάζεται και να αγαθοεργείς το κατά δύναμη και να ελεείς και να κάνεις ό,τι μπορείς και εξωτερικά. Το άλλο είναι τώρα το πρόβλημα, το εσωτερικό. Το εσωτερικό είναι το πρόβλημα. Εσωτερικά πρέπει να γίνει μια ανακαίνιση, μια μεταμόρφωση και τα εξωτερικά θα πάνε μόνα τους. Που επέμενε ο Κύριος και στο Άγιο Ευαγγέλιο που λέει, του έλεγε στους Φαρισαίους και στους γραμματείς που είχαν εξωτερική αρετή. Το έσωθεν του πατηρίου. Το έσωθεν του ποτηρίου τους έλεγε να προσέχετε, που μοιάζετε σαν τάφους και εκονιαμένους. Απ' έξω είστε ασβεστομένοι και ωραίοι. Αλλά από μέσα γέμεται, λέει, οστών νεκρών και ακαθαρσίες. Το έσω του ενδιαφέρει τον Κύριο. Τι υπάρχει μέσα, σαπίλα ή ευωδία χάρης, ώστε και τα εξωτερικά να έχουν αξία. Στα μάτια του Θεού εννοώ. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος να μας βοηθήσει σε αυτό το λεπτό σημείο που φτάσαμε, στο πολύ λεπτό σημείο. Και καταλαβαίνουμε τώρα με αυτά που λέμε και την προσευχή του. Φώτισόν μου το σκότος. Τι εννοούσε ο Άγιος. Πώς θα φωτιστεί ο έσω άνθρωπος, πώς θα αποκτήσει αρετές ο άνθρωπος, ο έσω, πώς θα αποδιώξει αυτό το που μαζεύτηκε, που σωρεύτηκε αυτό το ακάθαρτο υλικό, για να μπει μέσα χάρις Θεού και να γίνουν όλα και τα εξωτερικά καθαρά. Πρώτα, λέει, πρέπει ο άνθρωπος να αποκόψει κάθε τι το αμαρτωλό για να απαλλάξει την ψυχή του από το βάσανό της. Μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό, αλλά θα πάρει πολύ. Δεν έχουμε ώρα. Ό,τι ξέρουμε είναι εμπαθές, δηλαδή, και μας ρίπτει. Ό,τι μας ρίπτει και μας απομακρύνει από το Θεό. Και να τηρεί τις εντολές του Θεού, λέει, με φόβο. Και να προσκοληθεί σε Αυτόν, στο Θεό δηλαδή, με μετάνοια και προσευχή μετανοίας. Η επιμονή σε αυτό, η προσεκτική επιμονή σε αυτό φέρνει, λέει, καταλλαγή, συμφιλίωση, ειρήνη ψυχής. Και ο φόβος μεταβάλλεται, που αισθάνεται ο άνθρωπος, σε αγάπη. Και το της ευχής οδυνηρών, λέει, η προσευχή γίνεται δηλαδή με το ζόρι, είναι κάτι το πολύ έμπονο, πονετικό. Το της ευχής οδυνηρών, λέει, μετατρέπεται σε τερπνών, σε ευχάριστον. Και ανατέλει το άνθος του φωτισμού, η χάρις δηλαδή και η αγάπη. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει, με την προσεκτική προσευχή του πένθους και της μετανοίας, εν φόβο, ο άνθρωπος βλέπει το σκοτάδι της ψυχής του. Αν προσεύχεσαι αληθινά, καθαρά, συγκεντρωμένα δηλαδή, σε πλησιάζει κατά τους Αγίους Πατέρες και τον Άγιο Παλαμά αυτή η χάρις που συζητάμε, το ακτίστου φωτός. Αλλά μην περιμένεις να δεις και άκτιστο φως, βέβαια. Η χάρις του Αγίου Φωτός μας πλησιάζει όταν προσευχόμαστε καθαρά, να βλέπουμε τα δικά μας χάλια. Είναι το οπτικό της ψυχής ανοίγει. Δεν θα δει ακόμη ούτε το Θεό, δεν θα δει τους Αγίους, ούτε την αιώνια Βασιλεία. Το πρώτο που θα δει το οπτικό της ψυχής, αν αρχίσει και θεραπεύεται και φεύγουν τα πάθη και αρχίζει να καθαίρεται, είναι να δει τι έχει μέσα του, τι ζώφο και σκοτάδι έχει μέσα του ο άνθρωπος. Και τότε δυναμώνει δηλαδή η μετάνοιά του και το πένθος του και η κραυγή και σίες του να γλιτώσει από αυτή την εμπάθεια που βλέπει μέσα του και ζητά έλεος και ίεση από το Θεό. Και ο Θεός ανταποκρίνεται βέβαια και δίνει ειρήνη λογισμών, ταπείνωση, χαρά και αγάπη. Βάζει πάντα την αγάπη ο Άγιος. Και σήμερα στην ομιλία του που έχει για τη σημερινή Κυριακή της θεραπείας του παραλυτικού στη Καπερναούμ, αυτό εξηγεί ο Άγιος, λέει ότι αυτοί βάσταζαν το παραλυτικό, λέει, τέσσερις και τον πήγαν στον Χριστό. Και εμείς, λέει, σαν παραλυτικοί έχουμε παράλυτο νου που πάσχει και δεν βλέπει και δεν ξέρει. Και πρέπει να μας σηκώσουν, λέει, τέσσερις. Δηλαδή, τέσσερα βασικά γνωρίσματα που πρέπει να έχουμε για να θεραπευτούμε. Δηλαδή, η μετάνοια, η κατάγνωση, αυτομεψία, αυτοκατάκριση, η εξαγόρευση, θα κάνει καθαρή εξομολόγηση. Και αυτομεμψία και η προσευχή. Υπόσχεσαι να μην ξαναπέσει τα ίδια και ύστερα να προσεύχεσαι, γιατί αποκλείεται να μην ξαναπέσει τα ίδια, αν δεν προσεύχεσαι συνεχώς και αδιαλείπτως. Να σε φυλάξει ο Θεός, η χάρη του Θεού. Έτσι το βλέπει. Αυτοί οι τέσσερις είναι που θα μας πάνε, λέει, στον Χριστό. Το νου μας. Εσωτερικά θα μας πάνε στον Χριστό. Και δεν τελείωσε. Πρέπει να αποχαλαστεί, λέει, η στέγη του σπιτιού για να μας πάνε μπροστά στον Χριστό με μια κατάβαση ύστερα. Πρέπει να καθαρίσει, λέει, και το λογιστικό μας, ο νους, που είναι ψηλά από τις ακάθαρτες σκέψεις και ιδίως τις υπερήφανες σκέψεις, και να ταπεινωθείς βαθιά, βαθιά, για να συναντήσεις μέσα σου τον Χριστό, ναι, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και λέει πολλά άλλα, βέβαια, που δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Είναι μια καλή παρατήρηση να κάνουμε τώρα εδώ, να διευκρινίσουμε κάτι σοβαρό και πολύ ωραίο τώρα που λέει ο Άγιος. Όταν επικαλούμαστε, λέει, αδιαλείπτως στο Θεό, όπως λέμε νοερά προσευχή, είτε εκφώνως είτε εντός μας, τι ακριβώς κάνουμε, λέει, τι είναι η επίκληση του Θεού, γιατί επικαλούμαστε το Θεό, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών, ή ό,τι προσευχή πούμε, ή ιδίως αυτή την ωρά, την πιο δυνατή προσευχή που είναι, η πιο δυνατή προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών, τον αμαρτωλόν, την αμαρτωλήν. Γιατί τον επικαλούμαστε, λέει, για να τον πείσουμε το Θεό, να τον πείσουμε να μας ελεήσει. Και κάνει μια ωραία παρατήρηση. Αυτός, λέει, ο Θεός δηλαδή, δεν χρειάζεται να τον πείσει κανείς, λέει. Τι χρειάζεται να τον πείσεις. Ο Θεός τον ονομάζει, είναι αυτοπαράκλητος. Δηλαδή, ο ίδιος αφεαυτού ελεεί. Είναι δεδομένο αυτό. Το έλεος του είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν περιμένει να τον πείσεις για να σου δώσει έλεος. Είναι πεπισμένος να σου δώσει και αποφασισμένος να σου δώσει. Θυσιάστηκε για μας. Αυτοπαράκλητο, έτσι τον ονομάζει. Δεν περιμένει δηλαδή κάποιον άλλο να τον παρακαλέσει. Από μόνος του δίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι άλλο. Είναι ο αγαθός Θεός που δίνει. Ούτε τον παρακαλούμε, λέει, για να τον ελκύσουμε προς εμάς, δήθεν σαν να είναι κάπου απόμακρος και χαμένος και κρυμμένος και πρέπει να τον καλέσουμε για να έρθει. Πού να έρθει, λέει, αφού είναι πανταχού παρών. Δηλαδή είναι και εδώ, δηλαδή είναι και μέσα μου, είναι και έξω μου. Τότε γιατί τον φωνάζουμε. Τότε γιατί κραυγάζουμε εμείς. Γιατί πρέπει να τον φωνάζουμε. Πρέπει να φωνάζουμε, λέει, για να οδηγήσουμε εμάς σε εκείνον. Και αυτό δεν είναι μια τοπική μετάβαση. Δεν είναι ανάγκη να πάω κάπου άλλο σε ένα βουνό, ας πούμε, για να συναντήσω τον Θεό που δεν είναι εδώ. Πρέπει να ρίξω απλώς κάτι βουνά μέσα μου που εμποδίζουν τον Θεό, ναι, να τον αισθανθώ. Και να με προσεγγίσει και να με πλησιάσει και να με αγκαλιάσει. Εξαιτίας μου γίνεται αυτό. Όχι εξαιτίας του. Αυτός είναι αυτοπαράκλητος. Δηλαδή μας έχει στην αγκάλη του. Είναι δεδομένο. Και θα πει κανείς και δεν το καταλαβαίνω. Ναι, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Παρόν είναι. Και μας κρατάει ούτως ή άλλως στην αγκάλη του. Και έχει μεγάλη θλίψη και πόνο, διότι δεν μπορεί να μας δώσει αυτό που έχει να μας δώσει στον κάθε έναν από εμάς που του ταιριάζει, που του αξίζει. Θέλει να μας τιμήσει, θέλει να μας κάνει μικρούς θεούς, θέλει να μας δοξάσει, αλλά δεν του παρέχουμε την ευχέρεια, ούτε την αφορμή. Γιατί δεν ζητούμε τι, να πάμε εμείς αυτόν. Αυτός είναι εδώ. Είναι παρόν και είναι αυτοπαράκλητος. Πολύ φοβερή αυτή η παρατήρηση του Αγίου. Πάρα πολύ. Είναι εδώ και εμείς δεν το ξέρουμε. Και πού τον ψάχνουμε, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν τον ψάχνουμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν φροντίζουμε εμείς να οδηγηθούμε σε εκείνον. Πνευματικά εννοώ, πνευματικά. Διότι για να πάμε εμείς σε εκείνον, λέει ο Άγιος, πρέπει να κάνουμε μια επιστροφή. Επιστροφή προς αυτόν. Για να τύχουμε των δωρεών του. Δηλαδή ποιον δωρεών. Να μας αποκαλύψει και να μας φανερώσει όταν είμαστε σε θέση να δούμε και να δεχθούμε. Σε εμάς είναι όλο το πρόβλημα, σε εμάς είναι, αυτός τα έχει όλα. Και τις δωρεές έχει και την αγκαλιά έχει και μας κυριολεκτικά μας συντρίβει, μας συμπνίγει με την παρουσία του, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι ο Θεός και να μην μας αγκαλιάζει. Αλλά δεν μπορεί να ασκήσει πίεση, δεν μπορεί να ασκήσει πίεση για να φωνάξουμε. Περιμένει εμάς να επιστραφούμε, επιστράφεται, να επιστραφούμε με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως, με αυτομεμψία, με αυτοκατάκριση, με μετάνοια, με εξαγόρευση, με προσευχή, να καθαρίσουμε. έχει έτοιμα το φως του, δηλαδή τα δώρα του, λένε οι Άγιοι Πατέρες, και εμείς και η ψυχή μας είναι σαν ένας καθρέφτης, όπως την έπλασε καθαρή αρχικώς. Αλλά σε αυτό το καθρέφτη, λέει, σωρεύτηκε πολύ κακό υλικό. Πολύ σκουπίδι, πολύ ας πούμε εμπόδιο, πολλά ραγίσματα, πολλά τσακίσματα, πολύ λέρα. Τι θα κάνουμε τώρα για να βγάλουμε αυτά από την ψυχή μας και να είναι καθαρός καθρέφτης? Αν είναι καθαρός καθρέφτης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην λάμψει αυτός, αφού είναι παρόν. Και στέλνει, σαν να λέμε, τις ακτίνες της χάριτός του. Πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι άλλο? Επανέρχεται ο Άγιος. Αν λοιπόν, λέει, πιστεύουμε ορθά και γνωρίζουμε ότι χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, όπως είπε, χωρίς εμού δίναστε πίνου, δεν. Και μας καταλάβει, λέει, μια λεπτομέρεια που χρειάζεται. Και μας καταλάβει, λέει, πίστη ορθή, γνώσεις ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε χωρίς αυτόν και άρα πρέπει να τον επικαλούμαστε. Και μας καταλάβει, λέει, ένας έστω μικρός θείος έρος, έτσι το ονομάζει, ένας έρωτας, δηλαδή ένας πόθος για τον Θεό. Θέλει και λίγο πόθο, αφού είναι γεγονός αγάπης η ένωση μαζί του, και αυτός μας ποθεί απεριόριστα. Δεν μπορεί πάλι να ενωθεί, γίνεται που λέει και ο κόσμος παντριά με το ζόρι. Πρέπει και τα δύο μέρη να το θέλουν, να αισθάνονται κάτι, αν δεν αισθάνονται, δηλαδή τρελή αγάπη. Επάπτη πρέπει να υπάρχει μια συμπάθεια, κάτι. Δεν μπορείς να ενωθείς, ας πούμε, έτσι κρύος και ψυχρός. Ο Θεός είναι δεδομένη η τρελή του αγάπη, έτσι να την ονομάσω. Μας το θύμισε, νομίζω, και ο Θεοφυλάκης Ωρεών, που το θύμισε αυτό από πέρυσι σε κάποιες ομιλίες του, έτσι τον ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες από την πείρα τους. Ένας άλλος συνάδελφος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμάου, Νικόλαος Καβάσιλας, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Έτσι τον ονομάζει στα έργα του. Ο Θεός, λέει, είναι μανικός εραστής, μανιακός. Εμείς ούτε το ξέρουμε αυτό. Και πρέπει να έχεις κι εσύ λίγο αγάπη στον Θεό. Πόθο δηλαδή, λίγο πόθο, λίγο λαχτάρα. Αν δεν είσαι κρύος και ψυχρός, δεν μπορεί να ενωθεί το πύρ της θεότητος με ψυχρούς που δεν θέλουν δηλαδή να ενωθούν, αλλά δεν ξέρουν τι θέλουν. Και κάνουμε, λέει, τροφή της ψυχής μας και πνοή της ψυχής μας την προσευχή τότε. Τότε θα τύχουμε δώρου προσευχής, λέει, οπωσδήποτε, και άρρητη ένωση, έτσι την ονομάζει, και φροσύνη ιερά. Που τα ξέρει αυτά ο Άγιος, επειδή τα έζησε. Αυτά δεν του τα δίδαξε κανείς. Δεν τα διδάσκει κανένα σχολείο αυτά, ούτε κανένα βιβλίο. Αν τα ζήσεις και γνωρίζεις το Θεό, θα γνωρίζεις και τα στάδια. Ο Άγιος είχε το χάρισμα να καταγράφει και τα στάδια. Για να μας βοηθήσει λίγο να ξεστραβωθούμε. Μήπως και αγαπήσουμε λίγο το Θεό. Και το επιτρέψουμε δηλαδή να ενωθεί μαζί μας. Που θέλει. Αλλά περιμένει ανταπόκριση και δεν βλέπει. Είμαστε δοσμένοι σε όλα τα άλλα. Εκτός από το ένα, ουεστιχρία, που λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο. Ενώσεστιχρία. Μας φάγαν όλα τα άλλα. Οι μέρημνες, που λέει, και οι βιωτικές και η μανία για όλα τα εξωτερικά. Πάλι επανέρχεται ο Άγιος να μας βοηθήσει. Για να επιτευχθούν αυτά, λέει, πρέπει κανείς από τα ανθρώπινα να χρησιμοποιεί μόνο τα άκρως απαραίτητα. Πρέπει να είσαι τώρα ολιγοδίαιτος, ολιγαρκής, που λέμε. Τα άκρως απαραίτητα, λέει, από τα ανθρώπινα, γιατί βέβαια ό,τι έχεις περίσσιο εμποδίζει αυτή τη σχέση, αυτή την αγάπη, αυτό τον έρωτα. Τι έρωτα να λες τότε, αφού κρατάς άλλα κρατούμενα και τα δίνεις αλλού? Αφού σκορπάς τη δύναμη της ψυχής σου, τη δύναμη της αγάπης σου σε άλλα ανάξια λόγου πράγματα. Πρέπει να μην ξεφεύγει, λέει κανείς, απαράλληλα από τη μνήμη του Θεού και να έχει, λέει, εντυπωμένη στη ψυχή του, σαν σφραγίδα ανεξάλειπτη, την έννοια του Θεού. Το που λέμε αδιάλειπτη προσευχή, γιατί τονίζει πολύ ωραία αγάπη Θεού και αγάπη κόσμου, προσκόλληση δηλαδή, εμπαθής αμαρτία, δεν συνδυάζονται. Αυτό είναι ίσως το λεπτό σημείο που δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε πνευματική πρόοδο. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα ασυνδύαστα, δηλαδή η αγάπη Θεού και αγάπη κόσμου. Και λέει ο Ευαγγελιστής της αγάπης: μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο. Μα είμαστε μέσα στον κόσμο, ναι. Εν σαρκή όντες, δεν ζούμε όμως κατά σάρκα, που λέει ο Απόστολος πάλι. Είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά άλλη είναι η πορεία μας, η πόθος μας, η αγάπη μας. Εμείς άλλα περιμένουμε, άλλα προσδεχόμεθα. Άλλη είναι η αληθινή πατρίδα μας. Ούτε έχουμε ενωδεμένους σαν πόλην. Δεν είναι αυτά μόνο για κάποιους αφιερωμένους. Όλοι είμαστε κλητοί, όλοι είμαστε αφιερωμένοι και πρέπει να γίνουμε εκλεκτοί. Όλη η ζωή του Αγίου ήταν αυτή η μαρτυρία, καθάρισε ως του έσου ανθρώπου, για θεραπεία και αποκατάσταση και ένωση με τον Θεό εν αγάπη. Γι' αυτό και δίδασκε, όπως ξέρουμε, την ωερά προσευχή, αφού τονίζει τόσο πολύ τη μνήμη του Θεού, την έννοια του Θεού ως απαραίτητο, τη μη προσκόλληση στα ανθρώπινα, τα επίγεια, Γι' αυτό και τονίζει την ανάγκη νοεράς προσευχής, ενός είδους νοεράς προσευχής, έστω και ατελούς, έστω και διακεκομένης, έστω και ταλαιπώρου, έστω και αρρώστου. Αρρώστου εννοώ από πλευράς δικής μας που δεν μπορούμε να τη βαστάξουμε, αλλά πέφτουμε και τριγκλίζουμε. Νοερά προσευχή για όλους. Και ένας, γνωρίζουμε συνασκητής του εκεί που έκανε λίγο ασκητής ο Άγιος στη Βέρεια, έξω από τη Θεσσαλονίκη, στη σκήτη Βερίας εκεί στον Αλιάκμονα. Υπάρχει μέχρι σήμερα σκήτη Τιμίου Προδρόμου και το σπήλαιο του Αγίου σώζεται μέχρι σήμερα εκεί που ασκήτευσε. Πριν γίνει αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ιερομόναχος που ήταν ακόμη, ήρθε εκεί σε μια ρήξη με έναν συνασκητή του γέροντα Ιώβ, ο οποίος άκουσε τον Άγιο να λέει αυτό σε μια συνομιλία, ότι πρέπει να προσεύχονται όλοι απαραίτητος. Και έλεγε: Τι λες, πάτρι μου, αυτά είναι για τους καλόγερους, δεν είναι. Μην τα λες αυτά στον κόσμο, του είπε. Τι σχέση έχει ο κόσμος με αυτά τα πράγματα. Ο Άγιος, βέβαια, όταν είδε ότι ο γέροντας τον αποπήρε, σιώπησε, ήταν ταπεινός άνθρωπος και δεν του άρεσε να έρχεται σε αντεγκλήσεις και μάλιστα με γεροντότερους, είχε σεβασμό και έστω και αν δεν είχε δίκιο ο άλλος. Σταμάτησε ο Άγιος και έφυγε στο κελί του. Και όταν πήγε και ο Ιώβ, αυτός ο γέροντας, στο κελί του, το εμφανίστηκε, λέει: Άγγελος Κυρίου, και του είπε: Να πείθεσαι σε αυτά που λέει ο Γρηγόριος. Αυτός λέει την αλήθεια. Και πήγε και του ζήτησε συγγνώμη ο γέροντας. Βέβαια, η νοερά προσευχή θέλει προϋποθέσεις. Δεν είναι για φύλαυτους ανθρώπους, για υπερηφάνους δηλαδή, και για ανυπάκους. Πώς να κάνεις νοερά προσευχή και αν είσαι στο θέλημά σου και στην εμπάθειά σου και στην ανυπακοή σου και στο πείσμα σου, δεν έχει αξία η νοερά προσευχή. Έτσι πρέπει να υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Η πνευματική ζωή είναι ένα ενοποιημένο πράγμα. Είναι ένα αρμονικό όλον. Δεν είναι μεμονωμένα έτσι αποσπάσματα. Πρέπει να έχεις μικρή υπακοή. Εντάξει, αν δεν είσαι μοναχός υποτακτικός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, παρά τα αυτά, ότι μόνο υπήκοος, λέει άνθρωπος, μόνο υπήκοος άνθρωπος, λέει επιλέξει, είναι αγαπητός στο Θεό. Αγαπάται από το Θεό. Και παράλληλα και αντίστοιχα και ταυτόχρονα, ο παρήκοος, λέει, είναι μισητός στο Θεό. Αφού είναι η αρχική μας πτώση, η αρχική μας αδυναμία, αυτή που μας στέρισε όλα τα καλά και μας έβγαλε και μας έβαλε στο χάος. Πώς είναι δυνατόν να είναι αρεστή η παρακοή στο Θεό, πώς είναι δυνατόν. Και άρα, φυσικά, το τονίζει σε πολλά σημεία του έργου του Άγιος Γρηγόριος, έχουμε ανάγκη οπωσδήποτε υπακοής και υποταγής σε κάποιον πνευματικό, σε κάποιον γέροντα. Δεν μπορείς να βαδίζεις έτσι ανεξάρτητος. Χάθηκες, βέβαια, οπωσδήποτε. Αυτή η συχαστική μέθοδος, λοιπόν, η νύψης, είναι απαραίτητη για την ένωση του Θεού, για την αγάπη του Θεού. Επανέρχεται ο Άγιος και λέει: Με την εγκράτεια καθαίρεται το σώμα. Και με την αγάπη μεταποιείται, μεταμορφώνεται ο θυμός και η επιθυμία σε αρετές. Και με την προσευχή ο νους παρίσταται ενώπιον του Θεού και λαμβάνει ό,τι έχει υποσχεθεί ο Θεός για τους καθαρούς στην καρδία. Διότι ο Θεός, λέει, εμφανίζεται και κατοικεί ως φως σε όσους τον αγαπούν και τους αγαπά. Φως, δηλαδή δόξα Θεού, όχι αισθητό, αλλά προαιώνιο και ατελεύτητο, αυτό που είπαμε, το φως της μεταμορφώσεως, το φως της Αναστάσεως. Αυτό το αντικείμενο, το γεγονός του φωτός, ήταν το αντικείμενο του μεγάλου αγώνος του Αγίου τώρα Γρηγορίου Παλαμά, το αντιαιρετικού αγώνος που αγωνίστηκε, όπως λέμε, τόσο για την Ορθοδοξία. Όταν λέμε αγωνίστηκε, τι αγωνίστηκε? Να υποστηρίξει αυτό το φως που η αιρετική της εποχής του δεν παραδεχόταν ότι είναι θείο φως, ότι είναι προαιώνιο φως, ότι είναι άκτιστο φως, αλλά πίστευαν ότι είναι κάτι που έλαμψε εκεί στιγμιά και χάθηκε. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένα φως που εμφανίζεται και ενωνόμαστε άνθρωποι με αυτό. Και τι χρειάζονται, έλεγαν οι αντίπαλοι του, οι προσευχές και οι νηστείες, και τι χρειάζεται η κάθαρση και η επιμονή? Δεν φτάνει να είμαστε έτσι απλώς καλοί και ηθικοί άνθρωποι και να διαβάζουμε φιλοσοφία και να κάνουμε περιπάτους? Και χρειάζονται τώρα όλα αυτά που λέμε? Οι αντίπαλοι του δηλαδή ήταν ένα είδος, ας πούμε, κοσμικευμένων χριστιανών της εποχής του, που υπάρχουν τέτοιοι κοσμικευμένοι χριστιανοί σε κάθε εποχή. Βαρλαάμ και Ακίνδυνος και Νικηφόρος Γρηγοράς. Φιλόσοφοι ήταν οι άνθρωποι, που ενστερνιζόντουσαν έναν άλλον χριστιανισμό που βλέπουμε πολύ και σήμερα. Όχι αυτόν τον χριστιανισμό που περιγράφει ο Άγιος και περιγράφουμε εμείς έστω με αδέξιο τρόπο αυτή τη στιγμή. Τον χριστιανισμό δηλαδή τον απόλυτο, τον ευαγγελικό. Τον ευαγγελικό χριστιανισμό, τον χριστιανισμό που ευαγγελίζεται την ένωση με τον Θεό από αυτή τη ζωή. Τον χριστιανισμό που ποθεί το Θεό, που ποθεί την Άνω Ιερουσαλήμ, την Άνω Πατρίδα. Τον χριστιανισμό που περνάει από εδώ ίσα-ίσα μόνο για τα αναγκαία. Όχι που μένει εδώ, αλλά. Υπάρχει ο χριστιανισμός, ο συμβιβασμένος χριστιανισμός, ο εκοσμικευμένος χριστιανισμός που απλώς επιδιώκει να βελτιώσει τις συνθήκες αυτής της ζωής και δεν περιμένει κάτι περισσότερο και ούτε ποθεί κάτι περισσότερο και ούτε αναμένει κάτι περισσότερο και ούτε αγωνίζεται για κάτι περισσότερο. Αυτή ήταν η σύγκρουση του Αγίου. αυτός ο χριστιανισμός. Βέβαια, περιττό να πούμε, ήταν ήδη αυτός ο χριστιανισμός που είχε παραλλάξει και αλλάξει και μεταμορφωθεί στη Δύση. Από εκεί ήρθανε ο Βαρλάμ, ο φιλόσοφος, και συγκρούστηκε με τον Άγιο Γρηγόριο. Από τη Δύση ήρθε και στη Δύση κατέληξε, όπου έγινε ουνίτης και επίσκοπος παπικός. Σύγκρουση τώρα του εκοσμικευμένου και αιρετικού χριστιανισμού της Δύσεως, λατινικού ας πούμε, με τον χριστιανισμό της Ανατολής, το λεγόμενο μυστικό, το λεγόμενο καρδιακό, τον εσωτερικό, τον καθαρό, τον φωτιστικό, τον θεωτικό. Αυτή είναι τώρα η ουσία, και πού να μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν μπορούμε. Ο αντιαιρετικός αγώνας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμάκη, αυτός ήταν ένας αγώνας αγάπης, αφού ήταν για την αλήθεια και για τη σωτηρία των ψυχών από το δηλητήριο της αιρέσεως. Ο αγώνας ο αντιαιρετικός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάκης, είναι η ένδειξη μιας πολύ μεγάλης αγάπης. Γιατί για τους Αγίους Πατέρες δεν είναι απλά τα πράγματα. Η αίρεση είναι δηλητήριο. Τα στόματα των αιρετικών και τα γραπτά των αιρετικών, λέει, μοιάζουν σαν τα δόντια του φιδιού. Έτσι τα παρομοιάζει ο Άγιος, που έχουν δηλητήριο και δαγκώνουν, όχι σώματα. Μπήγονται στις ψυχές των ανθρώπων και ενσταλάζουν το δηλητήριο και νεκρώνουν τις ψυχές. Αυτός που κάνει αγώνα να αποδιώξει, λέει, και να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο να δαγκωθούν ψυχές από το δηλητήριο των αιρετικών, κάνει το πιο μεγάλο ευεργετικό και αγαπητικό έργο. Τι πιο μεγάλο από αυτό υπάρχει? Γι' αυτό ο αντιαιρετικός αγώνας, βέβαια, πρέπει να γίνεται εν ταπεινώση και αγάπη, αλλά γι' αυτό γίνεται. Όπως το ορίζει ο Άγιος Γρηγόριος, όχι για άλλο λόγο. Όχι από μίσος ή από εμπάθεια. Για να φυλάξουμε ψυχές και την Εκκλησία σαν σύνολο και τους ανθρώπους, σαν προσωπικότητες, από το δηλητήριο, το δάγκωμα των φιδιών των αιρέσεων στην ψυχή τους, που θα τους επιφέρει αιώνια απώλεια, αιώνιο θάνατο. Γιατί μετά όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι μάταια, άδικα. Αν φαρμακωθεί η ψυχή σου από το δηλητήριο της αιρέσεως και κλείσει άπαξ διαπαντός στο σκοτάδι, τίποτα από όλα αυτά που λέμε δεν έχει εφαρμογή πλέον σε σένα. Τίποτα. Είσαι νεκρωμένος και δεν σε πιάνει τίποτε από όλα αυτά. Όλη αυτή τη θεραπεία, όλη η θεραπευτική μέθοδος για σένα είναι άδικη. Ένας που έχει νεκρωθεί, δώσ' του τα καλύτερα φάρμακα, κάνε του τις καλύτερες ενέσεις, δώσ' του τις καλύτερες θεραπευτικές αγωγές. Τι νόημα, αφού πέθανε, τι να το κάνει? Πρέπει πρώτα να μετανοήσει ο αιρετικός, να επανέλθει στην Εκκλησία και μετά να ξαναρχίζουμε να χτίζουμε τη θεραπευτική μέθοδο που περιγράφουμε, την πνευματική θεραπευτική μέθοδο. Και βέβαια ο Άγιος διεχώρισε ότι αυτή η μέθεξη αυτού της θεοποιού ενεργίας και χάριτος και αυτού του απορρίτου φωτισμού είναι μέθεξη της ενέργειας του Θεού, που είναι άκτιστη και όχι της ουσίας του. Κατά την ουσία ο Θεός είναι αμέθεκτος και άγνωστος, ακόμη και για τους Αγίους Αγγέλους, πόσο μάλλον για τους Αγίους. Γιατί αν γνωρίζαμε την ουσία του Θεού, θα γινόμασταν όλοι θεοί κατ' ουσία και θα είχαμε έναν πανθεϊσμό. Καθαρή τρέλα, βέβαια, αυτή δεν μπορεί να συμβεί. Ενωνόμαστε κατά χάριν με το Θεό, ως μικροί θεοί κατά χάριν. Και πώς βλέπουμε αυτό το θείο φως τώρα, αυτοί που το είδαν και οι μαθητές στο Θαβόρ και οι Άγιοι που το βλέπουν? Αυτή η όραση και η μετοχή γίνεται, όπως λέει ο Άγιος, δια της δυνάμεως και αισθήσεως του Αγίου Πνεύματος. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε, γιατί αυτό το θέμα είναι, αν το αναπτύξουμε, όλο το έργο του Αγίου Παλαμά, και δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς βλέπουν αυτοί που βλέπουν. Αυτό είναι προς τιμήν ίσως ψηλά γράμματα για μας που είμαστε αρχάριοι και έχουμε ανάγκη από τα πρώτα στοιχεία, τα βασικά. Πάντως, η ένωση που μπορεί να συμβεί σε αυτή τη ζωή των ανθρώπων με το Θεό δείχνει πρωτίστως το υπερβάλλον μέγεθος της αγάπης του Θεού προς εμάς. Αυτή η ένωση ονομάζεται, όπως το ονομαζητίζει ο Άγιος, σύμφυσης ή ανάκρασης. Και συνάπτει, λέει, Θεό και άνθρωπο εις πνεύμα εν. Όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους, ο κολλόμενος, λέει, αυτός που συγκολάται, δηλαδή που ενώνεται με το Θεό, εν πνεύμα εστί. Εν πνεύμα εστί. Αυτό το εν πνεύμα γίνεται γιατί ο Θεός μέσω της ακτής του χάριτος και ενεργίας του μπορεί να εισέλθει και να διεισδύσει μέσα στην ουσία της ψυχής μας και να γίνουμε εν πνεύμα με το Θεό. Χωρίς να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι. Οι Άγιοι χρησιμοποιούν το παράδειγμα του σιδήρου. Ο σίδηρος ενώνεται, λέει, με το πυρ και γίνεται όλος πύρινος όταν ενώνεται με το πυρ. Δεν πάβει να είναι σίδηρος, δεν αλλάζει η φύση του. Απλώς γίνεται όλος πύρινος επειδή τον τύλιξε το πυρ, και όταν αποστηρθεί το πυρ επανέρχεται στη φυσική του κατάσταση. Αυτό το παράδειγμα δείχνει λίγο την ένωση των ανθρώπων με το Θεό. Χρησιμοποιεί και αυτό το παράδειγμα ο Άγιος Παλαμάς. Ενώ, λέει, ο γάμος, που είναι η πιο υψηλή ένωση σαρκική μεταξύ των ανθρώπων, ευλογημένη από το Θεό, είναι απλώς, λέει, σχέσεις και προσκόλλησης η σάρκα μίαν. Όχι πνεύμα εν. Ακόμη και ο γάμος, που είναι η πιο υψηλή σαρκική ένωση, επιφέρει ένωση σαρκός, Σαρκός μίας. Και την καλύτερη περίπτωση, δηλαδή το πιο καλύτερο και ιδανικό ζευγάρι που υπάρχει, μπορεί να έχουν, ας πούμε, αρμονία, κατανόηση, αγάπη. Πνεύμα εν δεν μπορούν να έχουν. Δεν μπορούν να ενωθούν. Τα πνεύματα είναι διαφορετικά. Δεν μπορούν να ενωθούν οι ψυχές η μία μέσα στην ουσία της άλλης. Δεν γίνεται αυτό. Φύση αδύνατον. Αυτό γίνεται μόνο στην ένωση ανθρώπου Θεού. Γι' αυτό αυτή είναι η όντως αγάπη, την ονομάζει ο Άγιος Παλαμάς. Είναι η όντως αγάπη η οποία κάνει ένα πνεύμα. Θεό και άνθρωπο. Μόνο σε αυτή τη σχέση φαίνεται η όντως αγάπη, η αληθινή αγάπη. Και οι ησυχαστές, βέβαια, οι Άγιοι Πατέρες όπως και ο Άγιος Παλαμάς, είχαν μια έντονη κοινή λειτουργική ζωή ως επιστέγασμα όλου του αγώνου της ενώσεώς τους με το Θεό. Και ο Άγιος Παλαμάς ήταν ιερομόναχος, πόσα χρόνια λειτουργούσε κάθε λίγο. Οι ησυχαστές είχαν έντονη τάση κοινής λατρείας παρά τα αυτά, όχι μόνο κατηδίαν και κατά μόνας προσευχής. Γιατί λάτρευαν κυριολεκτικά την ένωση με το Θεό και πού θα την είχαν την ένωση υψηλότερα και μεγαλύτερα από τη Θεία Λειτουργία, όπου στη Θεία Ευχαριστία, όπως γράφει πάλι ο Άγιος Παλαμάς, δεν έχουμε μόνο συνάφεια και ένωση πνευματική με το Θεό, αλλά και σωματική. Τη σωματική ένωση με το Θεό στη Θεία Ευχαριστία. Στη Θεία Κοινωνία, έτσι γράφει, επιλέξει και μην παρεξηγηθεί αυτό σε πνευματικό επίπεδο, έχουμε, λέει, με το Θεό γαμήλια ερωτική ένωση και ανάκραση Θεού και ανθρώπου εις εν πνεύμα αλλά και εν σώμα. Στη Θεία Ευχαριστία πια, σαν να λέμε, τα δίνει όλα ο Θεός. Δεν υπάρχει κρατούμενο. Όχι μόνο πνεύμα εν, είμαστε και σώματα και σάρκες. Και εν και σώμα εν. Και σώμα εν. Έτσι αρμόζεται, λέει, η νύμφη ψυχή με τον νυμφίο Χριστό και διατηρείται αμύωτος ο πόθος και η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς το Θεό. Δηλαδή αυτός είναι ο σύνδεσμος που τρέφει αυτό το πόθο και τον αυξάνει. Αυτός ο σύνδεσμος μας δίνει, λέει, το πλήρωμα του πόθου. Όχι μόνο να βλέπουμε το Θεό, δεν τον βλέπουμε μόνο, αλλά και να τον πιάνουμε και να τον απολαμβάνουμε και να τον έχουμε εγκάρδιο και να τον κατέχουμε, λέει, μέσα στα σπλάχνα μας. Τι άλλη ένωση, μεγαλύτερη και τελειότερη. Αυτή είναι η ένδοξη της τέλειας και καθαράς αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς τον Θεό. Ένωση εν αγάπη δεν είναι αυτή? Αν ποθούμε την ευχαριστία και την αγαπούμε και τρελαινόμαστε για αυτήν, είμαστε τότε μέσα στην αγάπη και στο πόθο του Θεού. Ποια είναι τα γνωρίσματα, λέει ο Άγιος Παλαμάς, αυτής της όντως αγάπης που μόλις περιέγραψε? Πάλι πνευματικά το πάει. Δεν επιμένει τόσο στα εξωτερικά έργα που χρειάζονται και αυτά, θα το πούμε. Πρώτα πάει στα εσωτερικά, να δει μέσα στον έσω άνθρωπο τι γίνεται. Και λέει, γνωρίσματα της αληθινής αγάπης είναι όταν προσεύχεται κανείς και χαίρεται ο νους, λέει, στη μνήμη του Θεού, χωρίς να διασπάται και χωρίς να δυσχεραίνει, να δυσκολεύεται δηλαδή, από πιθανή παράταση της προσευχής. Δύσκολο αυτό μόνο που το ακούς. Ωχ, λες, καθαρή προσευχή, ποιος πιάνει? Καθαρή προσευχή, αδιάσπαστη δηλαδή, με μνήμη Θεού, χωρίς να διασπάται τώρα ο νους και χωρίς να δυσχεραίνει, να δυσκολεύεται δηλαδή και να πιέζεται από πιθανή παράταση. Καμιά φορά έχουμε λίγο παράταση στην ακολουθία και τα λοιπά, και οι περισσότεροι μέσα τους δυσανασχετούν. Ωχ, λέει, θα πάει πολύ. Αρχίζει το ρολόι και τα λοιπά. Αρχίζουν να αλλάζουν πόδια, αρχίζουν να αλλάζουν στάσεις. Αρχίζει, ας πούμε, δυσχέρεια. Πού είναι η αγάπη τότε στο Θεό? Δηλαδή, με ένα πρόσωπο που αγαπούμε, όση ώρα και να περάσει, πάει το ρολόι στην άκρη, δεν θέλουμε να βλέπουμε ούτε χρόνους και φοβόμαστε να δούμε το ρολόι, γιατί λέμε τώρα σίγουρα θα έχει περάσει η ώρα. Πώς φαίνεται η αγάπη σου, Από αυτό το απλό. Αν κοιτάς το ρολόι, δεν το κοιτάς. Πρώτη, ας πούμε, κριτήριο. Και όταν συνεχίζει ο Άγιος, με κατάνοιξη και γλυκιά οδύνη καρδιάς, λέει, προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, αλλά και για κάθε άνθρωπο. Όπως για τον εαυτό του, για κάθε άνθρωπο. Και το προσδιορίζει γνωστό και άγνωστο. Λυπήσαντα και μη λυπήσαντα. Φίλο και εχθρό. Μπορείς να προσευχηθείς, λέει, έτσι, με κατάνοιξη, λέει, και γλυκιά οδύνη καρδίας, έτσι το ονομάζει, επιλέξει. Όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά για αυτούς που είπε. Γνωστό και άγνωστο. Φίλο, εχθρό. Λυπήσαντα και μη λυπήσαντα. Ή εμείς στην προσευχή μας βάζουμε διαχωρισμούς και λέμε, καλά, μόνο στους αυτούς που συμπαθώ και με συμπαθούν, σιγά, να μην ασχοληθώ με άλλους, έχω χρόνο. Και αυτά, βέβαια, ο Άγιος επανέρχεται ύστερα και πάει και στα εξωτερικά. Αυτά, λέει, δεν επιτυχάνονται, βέβαια, ποτέ χωρίς τα λεγόμενα φανερά ή πρακτικά έργα της αγάπης. Ποια είναι τα φανερά και πρακτικά έργα της αγάπης για τον Άγιο? Ακόμη δεν ασχολείται με εξωτερικά. Εκοπή θελήματος, λέει, ώστε να επιτευχθεί το θέλημα του πλησίον. Αλλιώς δεν πρόκειται να δείξουμε υπομονή σε όσα θα μας κάνει. αν είμαι συνηθισμένος να κόβω το θέλημά μου στον αδελφό μου, στην αδελφή μου, και να γίνεται το δικό τους, έστω και αν έχω εγώ καλύτερη γνώμη, δεν είναι δυνατόν ποτέ, λέει, εγώ ύστερα, να δείξω υπομονή σε ό,τι πρόκειται να μου φέρει αυτό το πρόσωπο, να μου κάνει δηλαδή. Και δεύτερον, με γενναιότητα και μακροθυμία και υπομονή όσων δυσχερών μας συμβαίνουν από τους ανθρώπους. Αν δεν υπομένουμε με μακροθυμία και γενναιότητα αυτών των άσχημων που μας έρχονται από τους ανθρώπους, δεν πρόκειται να προκόψουμε στη προσευχή υπέρ των εχθρών. Έτσι το προσδιορίζει. Πού να πας να προσευχηθείς για τους εχθρούς? Πρέπει να προηγηθούν τα άλλα πριν. Να δείξεις μακροθυμία και υπομονή. Αλλιώς πώς θα προσευχηθείς για εχθρούς? Με ποιο δικαίωμα? Με ποια παρησία? Και η αγάπη μας, βέβαια, λέει, δοκιμάζεται από τους πειρασμούς. Χρειάζεται υπομονή, τονίζει ο Άγιος, σε όσα μας συμβαίνουν ακουσίως. Όχι εκουσίως. Σε αυτά που έρχονται που δεν περιμένουμε δηλαδή. Τα προσδόκητα. Χρειάζεται μεγάλη υπομονή. Είναι πειρασμός αυτό και δοκιμασία αγάπης. Να δούμε. Εκεί υπάρχει αγάπη στα προσδόκητα. Και ξέρουμε ο Άγιος τι πειρασμούς δοκίμασε ακούσιους που του ήρθαν στη ζωή του, αν διαβάσει κανείς τα λεπτομερή που τα έγραψε ο Άγιος Φιλόθεος, ο μαθητής του Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, σε ένα τόμο ολόκληρο είναι ο λεπτομερής βίος του. Και να δει κανείς εκεί τι δυσχέρειες, τι συκοφαντίες, τι διώξεις, τι φυλακίσεις, μέχρι και αφορισμό υπέστη από την εκκλησία της εποχής του Πατριάρχη. Τι κακολογίες, τι ταπεινώσεις, τι ασθένειες. Ήταν πολύ ασθενικός παράλληλα. Είχε μια ασθένεια των σπλάχνων και τον πιάναν κάτι πονόκυλοι που λέμε και πέθανε ο άνθρωπος από κολικούς. Και γι' αυτό κοιμήθηκε νέος από μια σπλαχνική πάθηση. 63 ετών ήταν όταν εκοιμήθηκε. Δεν ήταν μεγάλος. 63 ετών. Είναι ένας άνθρωπος που ακόμη είναι ενεργητικός και προσφέρει. Ήταν στην ενεργό δράση. Και εχμαλωσία. Υπέστη και εχμαλωσία. 2 χρόνια ήταν εχμάλωτος. Όχι σε τίποτε καλούς και αγαθούς ανθρώπους, στους Τούρκους. Και δεν είχε και αποδοχή όταν χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης στην Κωνσταντινούπολη το 1347. Για 3 ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσε να μπει στη Θεσσαλονίκη στην έδρα του ως αρχιεπίσκοπος. Εμποδίζεται για πολιτικούς λόγους. Στη Θεσσαλονίκη επικρατούσε ένα κόμμα των λεγόμενων ζηλωτών που ήταν αντίθετη στην εξουσία της Κωνσταντινούπολης και είχαν καταλάβει την πόλη και θεωρούνταν ο Άγιος άνθρωπος, ας πούμε, αυτοκρατορικός της Κωνσταντινούπολης και δεν το επέτρεπαν την είσοδο στην έδρα του. 3 χρόνια. Μη αποδοχής ενός τέτοιου Αγίου. Και πήγαινε ο Άγιος πότε στο Άγιον Όρο σε αυτή την περίοδο, πότε στη Λίμνο, στην είσοδο της Λίμνου πήγε εκεί και την ελευθέρωσε από μια φοβερή επιδημία που αντιμετώπιζε εκείνη την εποχή. Με τις προσευχές του τους έσωσε, τους απάλλαξε, τους ανακαίνισε πνευματικά. Από το Θεό είναι όλα βέβαια τα εμπόδια για να ευεργετηθούν κι άλλοι που δεν θα ευεργετούνταν από μεγάλους Αγίους. Και βέβαια ο Άγιος τονίζει και την έμπρακτη αγάπη επιτέλους. Και λέει ότι όποιος δεν έχει και έργα αγάπης και συμπαθίας, βέβαια μοιάζει με τις μωρές παρθένες της παραβολής που είχαν σβησμένες τις λαμπάδες τους και τους έλειπε έλαιον. Λαμπάδες είχαν. Δεν είχαν έλαιο και δεν είχαν φως. Και λέει ότι το έλαιον είναι η αγάπη. Και το φως είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που έρχεται και αναποτίθεται και ανάπτει εκεί που υπάρχει αγάπη. Αν δεν υπάρχει, μένει σβηστό το πράγμα και δεν λάμπει. Και είσαι σαν τις μωρές παρθένες και σε λέει ο Κύριος, ουκ είδα εμάς. Δεν σε ξέρω. Και όποιος δεν έχει αγάπη, λέει, δεν έχει και ένδυμα γάμου στην άλλη παραβολή που λέει ο Κύριος. Και θα έρθει, λέει, ο Κρητής και θα ρωτήσει εδώ, ήρθαν και κλεισμένοι, ήρθαν. Αλλά είδε κάποιον, λέει, που δεν είχε ένδυμα γάμου και του είπε, «Ετέρε, πώς εσύ ήλθες όδε, μη έχουν ένδυμα γάμου». Το ένδυμα γάμου, λέει ο Άγιος, είναι η αγάπη και αν λείπει θα ρυφθείς έξω. Όποιος δεν έχει αγάπη, λέει, ομοιάζει με τα ζυζάνια της άλλης παραβολής που λέει ο Χριστός ότι υπάρχουν και συναυξάνονται στο θεϊκό αγρό ζυζάνια και καλά χόρτα. Αυτός θα ρυφθεί στο σκότος που ήδη βρίσκεται από τώρα. Αυτό το σκότος, λέει, που δέχεται επιλέξει μνησικάκους, ασπλάχνους, ατάκτους, άρπαγας, αυτούς που είναι πεπληρωμένοι πάσης κακίας και αυτούς βέβαια που υποπίπτουν στα σαρκικά, πόρνους, μυχούς και κάθε είδους διεστραμμένους. Και στις ημέρες μας βέβαια ακούμε πολλές διαστροφές από εκεί που δεν θα έπρεπε να το ακούσουμε. Βέβαια, από εκκλησιαστικούς χώρους ακόμη. Θεός να λυπηθεί όλους και να ελεήσει και να συγχωρήσει και να οδηγεί σε μετάνοια βέβαια. Δεν μπορεί να διαιωνίζονται παρά τα αυτά φρικτές, κολαστήριες καταστάσεις. Όλα γίνονται στον χριστιανισμό γι' αυτό το τέλος και το κεφάλαιο της διπλής αγάπης στον Θεό και στον πλησίον, γι' αυτό και θυμίζει ο Άγιος ότι στη κρίση ο Κύριος θα κάνει εξέταση της κεφαλής όλων των άλλων αρετών, της αγάπης και ευποιίας, γιατί η αγάπη είναι, λέει, σαν τον όροφο που επιστεγάζει το οικοδόμημά μας. Δεν σημαίνει ότι ο Κύριος στην κρίση δεν θα ενδιαφερθεί για όλες τις άλλες αρετές. Απλώς αναφέρει τον όροφο, την οροφή. Αν δεν υπάρχει όλο το άλλο οικοδόμημα, θεμέλιο και τύχη και όλα αυτά, πού θα σταθεί η αγάπη? Δεν θα υπάρχει φυσικός ούτε και αγάπη. Γι' αυτό πολλοί το παρεξηγούν και λένε στην κρίση, αφού μόνο αγάπη θα ζητήσει ο Θεός. Ναι, ως επιστέγασμα. Αν δεν υπάρχουν τα άλλα, δεν θα υπάρχει και στέγη, σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η στέγη δεν στέγεται στον αέρα. Πρέπει να υπάρχει όλο το οικοδόμημα, δηλαδή όλα τα άλλα. Είναι η επισφράγηση η αγάπη, λέει ο Άγιος. Γι' αυτό τονίζει σε μια ομιλία του: ας επιδείξουμε, λέει, έργα αγάπης προς τους αδελφούς μας εν Χριστώ, ελεώντας τους φτωχούς, επιστρέφοντας τους πεπλανημένους. Μεγάλη ελεημοσύνη αυτό και αγάπη είναι. Σε όποια πλάνη, λέει, και αν ανήκουν. Δικαιώνοντας τους αδικουμένους, δυναμώνοντας τους κατακήτους από ασθένεια. Επισκεπτόμενοι τους εγκαθύρκτους, λέει, στη φυλακή. Αλλά και ανεχόμενοι, το γυρίζει πάλι στα πνευματικά, ανεχόμενοι αυτούς που μας χτυπούν. Και χαρίζοντας ο ένας στον άλλον την όποια μομφή έχει εναντίον του, όπως και ο Χριστός μας εχάρισε. Και γενικώς, ας επιδείξουμε τη μεταξύ μας αγάπη, λέει, με κάθε τρόπο και με κάθε έργο και λόγο, για να επιτύχουμε την από το Θεό αγάπη και να ευλογηθούμε από αυτόν και να κληρονομήσουμε την επεγγελμένη σε μας και για μας ουράνια και αιώνια βασιλεία από τη θεμελίωση του κόσμου. Ο ίδιος ο Άγιος, όπως είπαμε, το μέγεθος της αγάπης του, 3 χρόνια εμποδίστηκε να μπει στη πόλη του που χειροτονήθηκε. Και όταν μπήκε τελικά επιτέλους και ας πούμε κατεπράειναν αυτοί που είχαν παρανόμως την εξουσία της πόλεως και επέτρεψαν, κατάκραν συγκατάβαση, έκαναν χάρη στον Άγιο, είπαν άντε μπες τώρα μετά από 3 χρόνια να σου ανοίξουμε να μπει στη πόλη σου. Τι μπήκε ο Άγιος, μπήκε να τιμωρήσει και να εκδικηθεί, να πειλάτε εδώ παλιά άνθρωποι τώρα 3 χρόνια που με κρατάτε έξω από την πόλη μου, να σας τιμωρήσω πνευματικός και σωματικός, γιατί είχε και τη δύναμη μαζί του της αυτοκρατορίας και το στρατό και όλα. Όταν μπήκε στην πόλη, έφτιανε μια προσευχή πολύ φοβερή. Και ο ίδιος ο Άγιος έπεσε στα γόνατα και διάβασε μια ευχή που σώζεται όλοι. Στην οποία λέει ότι αναδέχεται, βαστάζει δηλαδή και σηκώνει τα αμαρτήματα όλων των επαρχιωτών του. Όποια αμαρτήματα και ήταν αυτά, ιδίως της αδικίας εναντίον του. Τα σηκώνει, λέει, όταν μπήκε στην Θεσσαλονίκη λοιπόν το 1350, σαν τον Χριστό. Σήκωσε τα αμαρτήματα όλου του κόσμου. Τα σηκώνει όλα πάνω του. Δυνάμει, λέει, της αρχιεροσύνης του. Εφόσον είναι εικόνα Χριστού σε αυτή την πόλη, κάνει αυτό που έκανε ο Χριστός. Σηκώνει όλο το βάρος των ανομιμάτων τους πάνω του. Αυτός βέβαια δεν είναι σωτήρας. Σωτήρας είναι ο Χριστός. Για να το επιρρύψει, λέει, αυτό το βάρος όλο στο πέλαγος των νυκτηρμών του Θεού. Έτσι το παρουσιάζει. Και παρακαλεί τον Θεό να εκπλύνει τον εξαφροσύνης, λέει, ρήπο του λαού. Από την αφροσύνη του τόπαθε. Παρακαλεί τον Θεό να τους ξεπλύνει και να ανακαθάρει το έσχος τους, να το ανακαθάρει και να τους εγγενήσει στα έγκατά τους πνεύμα ευθές και ηγεμονικών και να δώσει στο λαό μετάνοια η σωτηρίαν αμεταμέλητων. Αυτή ήταν η εκδίκησή του. Τα πήρε πάνω του να τα ρίψει στους ικτυρμούς του Θεού, στο πέλαγος. Και να σβήσουν, να μην υπάρχουν και όπως δεν υπήρχαν. Γι' αυτό και ευχόταν με μεγάλη παρησία πλέον και στις ομιλίες του και στο κήρυγμά του και στα θαύματά του, πώς ευεργετούσε και με θαύματα. Και προέτρεπε, αγαπόμεν αλλήλους και ανεχόμεθα και κηδόμεθα να φροντίζουμε αλλήλων. Διότι υπάρχουμε μέλη αλλήλων, είμαστε μέλη αλλήλων. Το γάρ σημείων, λέει, τη ημών προς εκείνων των Χριστών μαθητείας, ως αυτός ο Κύριος είπεν, η αγάπη εστί. Και η πατρική κληρονομία είναι μην αφήκε μεταβαίνουν εκ του κόσμου τούτου οι αγάπης τη. Εκεί αρχίζουν, από εκεί αρχίζουν και εκεί καταλήγουν. Μετά την κοίμησή του, ο Άγιος, από τα πολλά θαύματα που έκανε και περιγράφονται τα πολύ ωραία, είναι και ένα που έκανε στον πρωτοψάλτη της Θεσσαλονίκης, τον οποίο πρόλαβε βέβαια όταν ζούσε ο Άγιος, είχε τον πρωτοψάλτη του, ας πούμε στην Αγία Σοφία, στην εκκλησία εκεί που υπάρχει και σήμερα, που ήταν ο καθεδρικός του ναός, τον έξαρχο του χορού. Αλλά όταν ζούσε ο Άγιος ακόμη πριν πεθάνει, ο έξαρχος του χορού, ο πρωτοψάλτης δηλαδή, δεν τα πήγαινε καλά με τον Άγιο και το αντιμιλούσε στις ακολουθίες και τον έφερνε σε δυσχερή θέση, αλλά ο Άγιος τέλος πάντων τον οικονομούσε, που λέμε, τον είχε και ανάγκη και δεν έκανε πίσω, ο Άγιος υποχωρούσε δηλαδή. Μετά που εκοιμήθη ο Άγιος και τάφη μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας, που συνέχισε να ψάλει ο πρωτοψάλτης με το χορό του εκεί μέσα, έπαθε μια ασθένεια, ασθένησε ο ψάλτης. Έπαθε μια ασθένεια και πρίστηκε σαν ασκός. Και μετά αυτή η ασθένεια του πέρασε μετά από 2 μήνες περίπου και ξεπρίστηκε, αλλά του έμεινε μια πάθηση, λέει, στη δεξιά χείρα, την οποία δεν μπορούσε να κινήσει. Και αυτό ήταν τραγικό για τον πρωτοψάλτη. Δεν μπορούσε να γράψει τα μέλη, γιατί τα έγραφε τα μέλη με τη βυζαντινή μουσική, ούτε να διευθύνει το χορό. Ξεπέρασε το δισταγμό του, άκουγε ότι ο Άγιος κάνει τόσα θαύματα σε πονεμένους, σε ταλαιπωρημένους. Εστράφη με πίστη στον Άγιο και το παρακάλεσε να του δώσει ίεση. Και το εμφανίστηκε, λέει ο Άγιος, στον ύπνο του. Το εμφανίστηκε με αρχαιρετική στολή και του πλησίασε και του είπε: «Ω έξαρχε του χορού, ήρθα επειδή με κάλεσες». Αυτό λέει, μαζεύτηκε τώρα στον ύπνο του αυτά βέβαια. «Τι πρόβλημα έχεις?» Του έδειξε αυτό στο χέρι του, δεν μπορεί να το κουνήσει. Το πιασε, λέει ο Άγιος, το έκανε εκεί κάποιες κινήσεις, το ζούληξε από εδώ από εκεί. «Εντάξει», λέει, «τώρα είσαι έτοιμος και να συνεχίσεις να επιτελείς τα καθήκοντά σου εν φόβο και αγάπη και καθαρότητα η καρδίας». Και τον έχασε βέβαια από μπροστά του. Αυτός όταν ξύπνησε είδε με έκπληξη ότι κινούσε το χέρι του, μπορούσε να το κινήσει, μπορούσε να γράψει. Και ήταν πασίχαρος, έτρεξε στον ναό, ξαφνιάστηκαν όλοι που τον είδαν βέβαια το πρωί που πήγε, που πολύ νωρίς, έπεσε στον τάφο του Αγίου, τον αγκάλιασε και ας πούμε του έψαλε τα εγκόμια του για τη μεγάλη δωρεά που του έκανε και εξομολογείται δημόσια στους ανθρώπους να το συγχωρήσουν διότι φέρθηκε με απρέπεια και ασέβεια ενώπιον του Αγίου, αλλά Άγιος έδειξαν εξικακία με τα θάνατον όπως δείχνουν και όλοι οι Άγιοι και τον θεράπευσε παρά ταύτα ενώ δεν το άξιζε και εμείς με όλα αυτά που ακούσαμε, με όλα αυτά που είπαμε, έστω και αν δεν το αξίζουμε, βλέπει ο Άγιος πόσο ανάπηροι πνευματικά είμαστε. Ας μας δείξει και σε εμάς λίγο ανεξικακία και ας μας χαριτώσει έστω και λίγο με ένα σπάραγμα, με ένα ψήγμα, με ένα μόριο, πώς να πούμε έτσι, αγάπης προς Θεό, προς το πλησίον. Και κατ' επέκταση τότε θα είναι και αληθινή αγάπη προς τον εαυτό μας, ώστε και εμείς να αξιωθούμε της βασιλείας της αγάπης. Αμήν. Διευκόμενο των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.